Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u, koliko nam još imamo, dva dana do nove godine. Dobrodošli u 29. decembar i u četvrtak. Još danas, pa onda sutra verovatno imate neku proslavu na svom radnom mestu ili neko obeležavanje nove godine, ako to do sad već niste uradili, a onda u subotu. Pa provod, proslava, doček, već kako je ko zamislio, evo mi smo ovde zamislili da sutra i preko sutru ujutru potpuno otvorimo mikrofone i da poslednje dva dana u godini sa vama buđenje provedemo tako što ćemo upravo sa vama biti, to jest pričati u programu, a večernji program za novu godinu naravno pripremljen za sve one koji voli da provedu vreme uz radio, tako da evo već sad vas pozivam da budete stalno uz Radio Beograd 1, mada ja verujem da većina vas i jeste, i da nekako lepo ispratimo ovu godinu i dočekamo ovu sledeću, ova kakva je, neka je, neka ostane tu gde je bila, pa da idemo dalje i da pogledamo napred. Ali ipak ćemo danas još uvek u jutarnjem programu pričati o svim aktuelnim temama. Sa vama do 10 Darko Milosavljević za Mixpultom, Branislav Jerković je producent, Aleksandra Paladin je muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović. A šta je to o čemu pričamo? Hrvatska od 1. januara ulazi u Schengen, ulazi u eurozonu. Šta će to značiti za naše građane? Da li će se nešto promeniti? Uopšte šta to i geostrateški znači kada je naša zemlja u pitanju? O tome ćemo pričati sa Strahinjom Subotićem, programskim menadžerom i višim istraživačem Centra za evropske politike. Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja se sutra otvara u Novom Sadu i to je prva van Beograda koja će biti otvorena i poverenika Ivana Marinović ćemo uključiti u program da najavimo ovaj događaj i da popričamo o tome koliko je važno da ovakve kancelarije postoje ne samo u Beogradu nego da se otvaraju širom naše zemlje. E, upozorit ćemo vas kako i gde da kupujete namirnice. Uvek se kaže jao, da li je moguće da i dalje o tome pričamo, a onda posle čujemo i o trovanjima i o raznim problemima koje izazove neispravna hrana, tako da i tekako je važno da o tome povedete računa i nema na poverenje nego samo na onoj veterinarski pečati. Ali dobro, ceo spisak ima ovde, tako da ćemo, eto to ću vam pročitati. U goste nam dolazi Sanja Radosavljević iz Animal Rescue Srbija i ono zbog čega dolazi je poziv ljudima da ne kupuju životinje kao novogodišnje poklone, a popričat ćemo o tome zašto i kako. I što se pitanja jutra tiče, poverenica za ravnopravnost je pozvala građane da prijave, da podnesu prijave, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Jaković, pozvala je građane da podnesu pritužbu ako misle da su bili diskriminisani. E sad, zašto biste vi podneli pritužbu i imate li neku situaciju, evo sada pogledamo unazad tokom ove godine koja vas je dovelo do toga da se osetite diskriminisano. Eto, toliko u najavi emisije, sad ćemo čuti malo muzike, onda da pogledamo ove prolećne temperature. Mislim, sad trenutno nisu, ali prognoze su takve i za narednih 10 dana kako stvari stoje. Dobro jutro! 6.39 je i da pogledamo sada temperature, da, ja rekoh proleće, trenutno nisu, trenutno liče na zimske, sad ćemo da pogledamo redom u Novom Sadu 0 stepeni, u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 1 i u Nišu 3, minus 4 u Sjenici, i dosta mesta u našoj zemlji trenutno je ispod nule. Onako nekako mogu slobodno kažem pola-pola je, ono, iznad nule i ispod nule, vedro je iznad najvećeg dela zemlje, ali da čujemo sad prognozu za tokom dana, to je već pa skoro po proleće. Ajde da čujemo dežurni meteorolog je Nevena Živanović.
U Srbiji ujutru mestimično slab mraz i magla, koja će se ponegde po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu Srbije zadržati i duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne u Vojvodini na oblačenje, uveče ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. Najviše dnevne temperature biće u intervalu od 7 stepeni u Timočkoj krajini i po kotlinama, u kojima se očekuje i duže zadržavanje magle, do 16 stepeni na zapadu zemlje. U Beogradu ujutru na širem području grada slab mraz i lokalna magla. Tokom dana pretežno sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 14 stepeni.
Da, 14 stepeni i Nedeljko Todorović je juče za Tanjug izjavio da do kraja ove godine, prvih 7 do 10 dana januara sledeće godine, nema hladnoće, nema zime i snežnih padavina, očekuje nas nadprosečno toplo vreme za ovo doba godine, pogotovo 31. decembra i prva 2-3 dana januara, kada bi maksimalne temperature bile od 12 do 18 stepeni, verovali li ne. Istakao je da se očekuje i topla novogodišnja noć sa minimalnom temperaturom u drugoj polovini noći i ujutru između 2 i 7 stepeni. To je za 8 do 10 stepeni toplije od više decenijskog proseka, zadržat će se suvo i u većini dana pretežno sunčano vreme, a po kotlinama i dolinama u jutarnjim satima moguća je magla, kaže Nedeljko Todorović. Prve naznake padavina mogle bi da se očekuju posle Božića, odnosno između 8. i 10. januara, oko 5. i 6. januara biće u padu, a maksimalna dnevna temperatura neće biti veća od 10 stepeni. To kaže isto i da nije baš najsigurnija ta prognoza, može to da se promaši kad se ide na 10 dana i više, ali ajde da sad pogledamo samo u ovih narednih nekoliko dana kada je to već zicer. Skoro 99,9% sigurno neće vam biti hladno u novogodišnjoj noći i ova omladina koja će da na trgovima dočekuje napolju, da se roditelji ne sekiraju, neće se deca smrznuti, nego će im biti taman prijatno, a i oni koji menjaju mesta isto tako će bi, sećam se ono ranije, pa krenemo, pa jao, sad se lepo obučeš, onda ajmo prezuve čizme, pa jakna, pa neće biti potrebe, to biće sasvim prijatno vreme. Dobro, gužve su bile ovo sad oko Gregorijanskog Božića, sad se očekuje novi talas i putovanje i gužvi i da, ajde da poslušamo Jovicu Mitića da čujemo šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji.
Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U pretpazničnim danima najčešće se odlučujemo za sobstveni prevoz, a tada gužve u saobraćaju unutar gradova postaju maksimalne, vreme putovanja se udvostručuje, zastoji su zbog kvarova ili saobraćajnih nezgoda česti, zato i danas krenite ranije, budite tolerantni, vozite opreznije, ne pojačavajte nervozu kod drugih vozača davanjem bespotrebnih signala sirenom, jer nervoza za volanom vodi samo do novih nezgoda i novih zastoja. U narednim danima očekujemo pojačan saobraćaj na graničnim prelazima. Podsećamo da je produženo radno vreme pojedinih prelaza sa Mađarskom. Bački vinogradi su otvoreni od 7 do 22 časa, a Bajmok radi od 7 do ponoći. Veliki broj vozila prisutno je na autoputevima, ali se očekuje i na putevima koji vode ka našim zimskim turističkim centrima. Prema informacijama zimske službe javno preduzeće Putevi Srbije, iako su za ovo doba godine vremenske prilike povoljne i padavina nema, međutim zbog magle i velikih razlika između noćnih i dnevnih temperatura, kolovoz je često lažan ili mokar, zato je i pored intervencija putara opasnost od poledice prisutna, a koja je moguća na mostovima, nadvožnjacima i planinskim prevojima. Povećan je broj dežurnih radnika na svim kanalima za naplatu putarine, a koje su neprekidno u funkciji. Putevi Srbije spremno dočekuju još jedan talas pojačanog saobraćaja pred nastupajuće novogodišnje i božićne praznike i podsjećaju vozače da uz pomoć uređaja za elektronsku naplatu putarine naplatne stanice prolaze bez zaustavljanja. Saobraćaj je uspostavljen na deonici istočnog kraka koridora 10 između Niša i Pirota, kao i na regionalnim putevima ovog područja na kojima je saobraćaj bio obustavljen. Danas su planirani radovi na redovnom održavanju autoputa i zatvaranje preticane trake između Maradika i Beške u smeru ka Novom Sadu. Do kraja godine predviđeni su radovi na rekonstrukciji čelne naplatne stanice Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Zbog radova na nadvožnjaku petlje Vrčini zatvorene su vozna i zaostavna traka na autoputu Beograd-Niš u smeru ka Beogradu. U toku su radovi na poproci nadvožnjaka na petlji Lapovo, zbog kojih su zatvorene vozna i zaostavna traka u oba smera, kao i uključenje na autoputu iz pravca Lapova ka Nišu. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema duži zadržavanja. Međutim, posljednji dani u godini uvek donose pojačan saobraćaj na onim najfrekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, ali više vozila očekujemo i na prelazima sa Severnom Makedonijom, Bosnom i Crnom Gorom. Prekontrolište važnost međunarodnih dokumenata potrebnu za zemlju u koju putujete ili kroz koje prolazite. Ne zaboravite na zeleni karton ukoliko putujete za Makedoniju. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić. Vozačima želimo srećan put.
Kao i uvijek odlični savjet iz Automoto Saveza Srbije, samo još kad bi svi vozači poslušali ove savete, gde bi nam bio kraj i saobraćajnih nesreća ne bi ni bilo. Dobro, idemo sada na malo beogradskih servisnih informacija. Zbog kvara na delu toplovoda od sinoći bez grejanja okolina KBC Zvezdara, očekuje se da grejanje stigne ovaj deo grada u jutarnjim časovima. Ako ste bez grejanja i stigne, javite nam, eto da objavimo da je to sve popravljeno i da je sve u redu. Bez vode će danas biti delovi Barajeva i Vračara od 8.30 do 18 časova. Ako se nalazite na ove dve opštine, znači Barajevo i Vračar, pogledajte na sajtu vodovoda koje tačno ulice ostaju bez vode. I sad, uglavnom su ove informacije, nema nekih izmena, na autoputu u delu od petlje T6 do petlje Lasta čiste se ivične trake i večeras od 22 do sutra ujutru 5 radi se u smeru ka Šidu u preticajnoj saobraćajnoj traci, vozna i zaustavna će biti za vozače, pa eto vi i tu budite oprezni ako budete prolazili. Ono na što skrećemo pažnju, to su sad lepe stvari, evo nema nekih izmjena, kažem, ali manifestacija Dug Beograda povezuje 31 gradsku instituciju kulture od danas do subote, muzeji i pozorišta, biblioteke otvaraju vrata svim generacijama, svi koji su u Beogradu moći će da uživaju u koncertima, predstavama i na što da vam skrenemo pažnju. To će biti novogodišnji koncert i Beogradske filharmonije. Moritz Gnan će biti za dirigentskim pultom, a filharmonija predstavlja svoj izbor valcera. Lepo pravi onako novogodišnji program. A što se tiče ove Beogradske zime i Dug Beograda, sad ja da vam ne čitam sve redom, lepo bi bilo da odete na sajt grada i da pogledate tu pod Beogradska zima. Ima kompletan spisak svega što može. Ma, lepo je to sve organizovano. Ko može i ko ima vremena, stvarno treba da maksimalno iskoristi. Dobro, muzika, reklame i onda listamo štampu. Dobro jutro.
Sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Nova godina se slavi u Disu. Lovčenka pršuta, kilogram 1899,99. Batak i karabatak sa delom karlice, kilogram 279,99. Dis, kupit ćeš više.
Dobitnici nagrade za najzvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka, svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Od prvih minuta januara sve do dva sata smejaće se s vama Ana Korać, Vladislav Mihajlović, Bojan Hlišć i Petar Mihajlović.
Stigla je, stigla je! Nova godina nam je stigla.
Pa sad kad je već došla, nemamo kud. Dajte čaše da ju nazdravimo.
Da nam ovakva bude svakog dana.
Živjeli!
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 Da nam bude vesela i raspevana.
Živjeli!
Živjeli!
Neka nam bude blještava i lepa.
Nek bude puna blagostanja i smeha.
Živjeli!
Živjeli!
Draga nova godina, od tebe mnogo očekujemo.
A na tebi je da vidiš šta ćeš s našim željama.
A nije ni tebi lako.
E pa, draga nova godino, sad kad smo se upoznali, red je da te malo i nasmejemo.
Idemo, samo veselo!
Novogodišnja smehoteka Radio Beograda 1.
Nije, boga mi, 7 minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo štampu, malo vremena je ostalo, ajmo polako. Sajt RTS-a, naslovna strana, Vučić, barikade će biti uklonjene, ali nepoverenje ostaje, počinje pre podne uklonjanje barikada. Tako da, eto, konačno na Kosovu i Metohiji i na administrativnim prelazima će da se situacija normalizuje. Pantićev sin Predrag kaže, otac je dobro i zdravo, ne žali se na tretman. Bivši policajac Dejan Pantić, koji je 10. decembra uhapšen na Jarinju, stigao je kući u Kosovsku Mitrovicu. Njegovo zdravstveno stanje je dobro, srećan je što je kod kuće, kaže njegov sin Predrag, sve to u sklopu ovog dogovora za uklanjanje barikada. Puca se u Hersonu i Bahmutu, Kijev tvrdi da su raketirani civilni ciljevi. Ponovo se dovlače pune torbe iz Mađarske, cene znatno niže, ali ukupan račun može skupo da košta. I sve češće na graničnim prelazima carinici pregledaju torbe pune hrane. Neki može sačekati i neprijatno iznenađenje i sad ovde u članku ide kompletan spisak toga što je stvarno jeftinije nego kod nas, ali ako je vrednost kupljenih stvari veća od 100 evra, po pravilu se smatra da je ta roba namenjena za nelegalnu preprodaju. Kazne za to su od više stotina hiljada do 2 miliona evra, tako da ipak povedite računa ako donosite hranu preko granice, može ovako neprijatno iznenađenje da vas sačeka. Emisija Oko, toksična priča iz Pirota, zašto se čeka da amonijak procuri umesto da slavi dan grada Pirot, se suočava sa curenjem amonijaka zbog kojeg je u bolnicama zbrinuto više od 50 osoba, dve osobe znamo preminule su, i cela emisija je upravo bila posvećena ovom akcidentu i mi smo preključi jutarnji program praktično skoro ceo posvetili ovoj situaciji. Počele su da rade i škole i vrtići i život se polako vraća u normalu. Sad vidjet ćemo kako će izgledati ovo uklanjanje i ova situacija sa cisternama. Opasnost od petarda i deca mogu da ostanu i bez šake. Ovo je priča koja je bila i kod nas u jutarnjem programu. Ja stvarno ne shvatam. Ja svaki put onako, samo što ne skočim sa stolice kada zvekne ta petarda, mogu misliti kako ljudima sa malo osjetljivijim organizmima, naročito deci sa autizmom. Ma uopšte što bi nam iko bacao petarde i terao nas da dobijamo nervne slomove u sekundi. E dobro, prelazim na štampane izdanja. Na našem sajtu imate praktično sve, pa otvorite, pročitajte. Večernje novosti, naslovna strana, dogovor Vučića i Srba, dobijene garancije, sklanjaju barikade. SAD i Evropska unija, Priština neće hapsiti ljude, niti će slati specijalce ROS-u. Ako se nastavi ovaj teror, zatvorit ćemo sever Kosova i Metohije, zauvek, poruka je naših ljudi. Smrt dečaka starog 4 godine potresla Vladičin Han i praktično celu zemlju, progutao je žir u vrtiću, nije mi bilo spasa. Užasan splet nesrećnih okolnosti. Pečenjere uoči praznika prate talas poskupljenja, kilogram prasetine do 2400 dinara. Nečuven zločin kod Lebana nagovorio dedu da mu ubije gazdu. Ovo je za film. I to je to što se tiče naslovne strane večernjih novosti. Politika. Vučić u Raški razgovarao sa Srbima sa Kosova i Metohije, uklanjanje barikada uz garancije SAD i Evropske unije. Zatim, može li gradonačelnik da bude izabran na konkursu? Takav predlog može da se predstavi kao rušenje narativa o partokratiji, ali bojim se da je taj efekat zanemarljiv u odnosu na to što stranka pokazuje da nema kadrove, ocenjuje Nebojša Krstić. Može gradonačelnik da bude i izabran i ne znam kako god, ali treba iza njega da stanu odbornici koji će da podrže sve njegove ideje, tako da treba to imati u vidu. Tragična smrt dečaka u Vladičinom Hanu, eto, to je sad na naslovnim stranicama svih novina, i priča o zloj kobi ruskih oligarha. Ovde ima puno još članaka posvećenih i prethodnoj godini, a i najava je da će se u centru Subotice graditi Holiday Inn od 12 spratova. Dobro, Blic, naslovna strana, dobre vesti sa Kosova, Evropska unija i SAD konačno pritisli Kurtija, danas kreće uklanjanje barikada. Blic, novogodišnja priča, paketići za dečije osmehe. I ovde je tragedija u Vladičinom Hanu, dečak koji se ugušio, star 4 godine, i povukla se zbog afere Anđelka, se skriva kao agent 007. E to kad krenu novine da se bave privatnim životom bilo koga, pa nebitno je da li je to glumica ili običan građanin, to je stvarno onako, pustite ženu, nek živi svoj život. Otvaram 7. stranicu Blica. Covid brojke dramatično skaču posle popuštanja mera u Kini, bolnice i mrtvačnice pune. Iako je Kina stvarno iznenadno ukinula te mere i valjda su shvatili da ne vredi jer su počeli demonstracije, ne može narod da trpi da sedi zaključen 3 godine. Evo sad kreće to, taj ubrzani rast obolelih, valjda će se to nekako zaustaviti, ali kako smo svi mi morali da prođemo kroz to, moraće na kraju ipak i Kina. I na sledećoj stranici je lepa priča, videli smo ih kako uplašeno tumaraju kroz otrovni oblak, da nije bilo Dejana Petrović i Sopota, dvojica mladića koji su u najgorem trenutku zatekli kod Pirota, baš onda kada se nadvio najveći oblak iz curilog amonijaka iz voza, danas možda ne bi bili živi. Lepa priča u nesrećnim okolnostima, da su oni stali kolima i pokupili ove momke, žalili su se na glavobolju i odvezli su ih u bolnicu. Danas naslovna stranica, kraj blokada posle puštanja Pantića. Nakon akcidenta u Pirota, obdukcija dokazala 2 žrtve, amonijak i dalje curi, a nove tabloidne optužbe na račun Danas, a Srpski telegraf brani Kosovo od tajkunskih medija. Izašli su Danas, Nedeljnik, Vreme i NIN, Nedeljnik, naslovna strana 100 najbogatijih u regionu. Vreme, naslovna strana, srećna nova godina i onako naslov najveći, preživećemo, bravo, optimistično. A Nin, dragi Deda Mraze, znamo da ne postojiš, ali ti si nam jedina nada. 2023. Lepa karikatura na naslovnoj stranici i vidimo, vidim da je pola minuta do, sad će Božović da uđe. Eto, toliko, vi izaberite s čim ćete da se budite i počnete dan, a ja moram sad da bežim iz studija. Dobro jutro.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ovog prepodneva počinje uklanjanje barikada na severu Kosova i Metohije. To je rezultat razgovora i dogovora predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u Raški. Zaključci Srba su da će, ako se nastave hapšenja sunarodnika, zatvoriti sever Kosmeta za prištinske institucije zauvek, a i zahtevaju jasnu potvrdu da nikad neće biti priznanja Kosova u bilo kojoj formi. Predsjednik Vučić je podsjetio da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države dale čvrste garancije Beogradu o zahtevima Srba sa Kosova i Metohije, zbog kojih su 19 dana bili na barikadama.
Nama ostaje da verujemo ovim ljudima da će poštovati ovo što su rekli i da će sprečiti takvo ponašanje Kurtijevog režima. Ako se to ne desi, ja sve što mogu da vam kažem, dakle, to je da kakvu god odluku da donesete, mogu i ne moram da se saglasim sa njom. Vaša država će biti uz vas i lično ću biti uz vas. Dakle, što se mene tiče, krenuli da hapse Srbe zbog barikada, sve što posle toga preduzmete, imaćete i podršku države Srbije i moju ličnu podršku, to je moja reč. Sada je javna data. To znači da će u prepodnevnim satima krenuti uklanjanje barikada, to nije jednostavno i to ne može za dva sata da bude gotovo, kao što su neki zamišljali, ali da li u 24 ili 48 sati barikade će biti uklonjene. Ali nepoverenje nije uklonjeno, a oni koji misle da mogu da se igraju životima Srba i njihovim opstankom, treba da znaju da, kao što to sada nismo dozvolili svi zajedno, a posebno vi, to nećemo dozvoliti u buduće. Zakleo sam se na Ustav, zakleo sam se na Miroslavljevo evanđelje i svoju zakletvu pogaziti neću. Poštujem rezoluciju 1244 i međunarodno javno pravo.
Bivši policajac Dejan Pantić, koga je kosovska policija uhapsila 10. decembra na Jarinju, pušten je i sinoć je stigao kući. On će biti u kućnom pritvoru do 9. januara, kada će sudija ponovo odlučivati o daljoj meri. Njegovo zdravstveno stanje je dobro, srećan je što je kod kuće, kaže njegov sin Predrag, i dodaje da se ne žali na tretman koji je imao.
Dobro je, zdravo je, ne žali se nikve tegobe, uznemiran jeste, uzbuđen, srećan, ne žali se na tretman tamo. Znamo da nije ono konačno njegovo oslobađanje i rešenje, ali jedan veliki korak za nas, to je došao kući. Nadamo se da je ovo početak kraja ove agonije i da će sve ostalo da se reši i da će ovaj narod da krene normalno da živi.
Pored Dejana Pantića, na slobodu je pušteni mladić Nikola Nedeljković iz Beograda, koga je na Vidovdan kosovska policija uhapsila na Gazimestanu.
Ako sam za nešto u životu trebao da budem u zatvoru i dan, to je nek bude zato što sam Srbin i zato sam i bio u zatvoru. Sad mi je najbitnije samo da sve ovo završilo, to, najsrećenije sam zbog toga, da mogu konačno sa porodicom kući da odem, da sve ostalo ima vremena.
U Pirotu je dalje na snazi vanredna situacija dok se ne uklone cisterne sa amonijakom. Uklanjanje počinje danas i trajaće najmanje 5 dana, saopštio štab za vanredne situacije. Građani koji žive u blizini bit će evakuisani, a ponovo će biti zatvoren saobraćaj na delu koridora 10. Prema najnovijim merenjima, amonijaka nema u vazduhu i vodi. Na ukrajinskom frontu najteže borbe se vode za Bahmut u Donjeckoj oblasti, ali se sirene čuju u više regiona. Više eksplozija odjeknulo je u Dnjepropetrovsku, a ruske snage granatirale su skladište municije u Konstantinovki. Ukrajinski zvaničnici pozivaju stanovnike Hersona da se evakuišu jer su Rusi pojačali napade. Kremlj je odbacio mirovni plan Ukrajine uz obrazloženje da se u obzir mora uzeti nova realnost. Ujedinjene nacije objavile su da je u ratu u Ukrajini poginulo ili ranjeno oko 18.000 civila. Sport. Košarkaši Partizana igraće u Beogradu protiv minhenskog Bajerna u 16. kolu Evrolige. Utakmica u areni počinje u 20:30. Crvena zvezda sutra dočekuje Barcelonu bez najnovijeg pojačanja Facunda Campazza, koji zbog administrativnih problema neće biti registrovan za posljednji evropski meč crveno-belih u ovoj godini. Vreme ujutru, slabo mrazi magla, tokom dana pretežno sunčano, popodne u Vojvodini na oblačenje, ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od -3 do 3, a najviša oko 16, u Beogradu danas do 14 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković.
Sedam je časova i 6 minuta, Radio Beograd 1, sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Darko Milosavljević je za mix pultom, Branislav Jerković je producent, Aleksandra Paladin je muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović, a o čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Naravno, tu je redovna rubrika o sportu i o sportskim dešavanjima. A u pitanju jutra sa vama razgovaramo o tome kada, koju situaciju biste vi prijavili kao diskriminišuću prema vama. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Jamković pozvala je građane da podnesu pritužbu ako misle da su bili diskriminisani u razgovoru za našu kuću. Podsjetila je na slučajeve koje ta institucija vodila pred sudovima sa ciljem da se stane na put diskriminaciji na osnovu zdravstvenog stanja, pola i svih ostalih mogućih diskriminacija, pa eto prilike da vi kažete kad ste se tako osjećali. Tu je naravno i redovno uključenje uprave saobraćajne policije, a kao i uvek ovaj sad započinjemo vremenom posvećenim najmlađima.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere. Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Pero, Pero.
Ne izlazi ni za živu glavu. Sakri se i ti. Čuješ li kako trešti?
Ne boj se, Pero, to su petarde. Bezbedni smo unutra.
Kako bezbedni kada se sve trese? I ja se tresem.
Znaš šta, ne sviđa se ni meni, ali nemoćni smo.
Ja sam Ivan Terzić. Još sam student pravnog fakulteta, međutim znam da je korišćenje pirotehnike u Srbiji regulisano zakonom o javnom redu i miru i naravno građani mogu da prijave one koji bacaju petarde i ostale pirotehničke naprave, dakle komunalnoj policiji, inspekcijskim ili drugim organima Ministarstvo unutrašnjih poslova. Međutim, nažalost, niko ne koristi to pravo, pa su vatrometi, petarde i ostale pirotehničke naprave postali obeleže skoro svakog slavlja, rođendana, novih godina svakako. A zakon je tu jasan i kaže da je narušavanje javnog reda i mira, kao i ugrožavanje sigurnosti građana, paljenje pirotehničkih sredstava propisana je kazna od 50 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova. A postoji odredba koja kaže da ukoliko troje ili više ljudi učestvovalo u ovakvom narušavanju reda i mira, preti im kazna zatvora od 30 do 60 dana.
Kakav vam je to zakon kad ga ne poštujete? i kada svako može da bude bombaš.
Opasno je i za one koji bacaju petarde. Jedan dečak iz moje škole samo što nije ostao bez ruke.
Ja sam Marko Cvetković, apsolvent sam na medicinskom fakultetu. To se i meni desilo isto kad sam bio mali. Sada znam koliko je bacanje petardi opasno. Najčešće od petardi nastradaju dečaci uzrasta 10 do 14 godina. Stradaju šake, oči, lice i uši. Što se tiče uši, to su najčešće povrede bubne opne. Kod očiju najčešće to mogu da budu opekotine rožnjače. Što se tiče povreda šaka, tu mogu da nastanu pekotine i možeš da dođe i do otkidanja delova ili celih prstiju, nekada i cele šake. Petarde takođe izazivaju nervozu kod osoba sa autizmom, mogu da dovedu do opasnosti kod osoba sa slabim srcem.
A tek strah kod životinja. Ja sam u jabuci i ovo dete ne baca petarde, ali kako je životinjama napolju, ne smem ni da zamislim.
Ja sam Branka Lazić i student sam biološkog fakulteta. Sve životinje na potpuno isti način kao i ljudi osjećaju i bol, i strah, i stres. I petarde su jedan od tih stresora koji nepovoljno utiču na život svih životinja. Životinje, za razliku od ljudi, imaju mnogo bolje razvijeno čulo sluha i čulo mirisa i oni mnogo bolje čuju nego što ljudi čuju pucanje petardi. Samim tim, taj zvuk utiče mnogo negativnije na njih nego na nas ljude. I to kod životinja može da izazove različite posledice, poput prevelikog straha ili paničnog bežanja, da drhte, da odbijaju da jedu i samim tim će kasnije i uginuti. Takođe, svi vatrometi, sve te lepe stvari koje mi vidimo na nebu ne utiču tako povoljno na ptice, organizme, odnosno životinje koje žive u vazduhu. Neke životinje koje zahtevaju da određen vremenski period provedu u dubokom snu, kao što su, na primjer, medvedi ili neke druge životinje, na primjer, sitni glodari koji spavaju zimski san, taj jak, intenzivan zvuk petardi može da ih probudi, pogotovo ove sitnije životinje, pošto oni u tom stanju sna nemaju dovoljno materije da prežive, a one će takođe uginuti.
Strašno, strašno, odoh u jabuku i ne izlazim dok ne prođu praznici.
Ovoga jutra budili su vas
Ivan Đorđević,
glumac,
režija Aleksandra Urošević,
autor projekta
Marija Mišić.
Con las manos en la cintura, guarapo.
apriétame, abrázame,
apriétame.
Sedam je časova i 17 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program. E, da vidimo sada, temperature u 7 časova koje su izmerene u Novom Sadu je 0, u Beogradu 4 stepena iznad 0, u Kragujevcu plus 2 i u Nišu plus 3. Najhladnije u ovom trenutku u našoj zemlji je u Sjenici i u Zaječaru gde je minus 4 stepena. Ima još mesta koje su na nuli ili na minus 1, 2, negde, još uvijek smo negde u odnosu pola-pola, makar prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vedro je iznad najvećeg dela zemlje, Kikinda, Banatski Karlovac i Loznica imaju oblake iznad, a Sjenica, Požega, Kraljevo su obavijeni maglom. U Vojvodini prema RHMZ-u nema magle. Sumaglice u Kuršumliji i u Vranju. Prognoza za danas kaže da će biti ujutru mestimično slab mraz i magla, koja će se ponegde po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu Srbije zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano, posle podne u Vojvodini na oblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od minus 3 do 3, najviše od 7 stepeni u Timočkoj krajini i po kotlinama u kojima se očekuje duže zadržavanje magle, do 16 stepeni na zapadu zemlje. U Beogradu ujutru na širem području grada slab mraz, a tokom dana temperatura oko 14 stepeni. To je to prognoza za danas, a do kraja ove godine i prvih 7 do 10 dana januara sledeće godine nema hladnoće, nema zime i snežnih padavina. Očekuje nas nadprosečno toplo vreme za ovo doba godine, pogotovo 31. decembra i prva 2-3 dana januara, kada bi maksimalne temperature bile od 12 do 18 stepeni. To je za Tanjug rekao meteorolog Nedeljko Todorović. Istakao je da se očekuje topla novogodišnja noć sa minimalnim temperaturama u drugoj polovini noći i ujutru između 2 i 7 stepeni, što je za 8 do 10 stepeni toplije od više decenijskog proseka. Zadržat će se suvo i u većini dana pretežno sunčano vreme, bit će magle po kotlinama i dolinama, već uobičajeno. Ograđuje se Nedeljko za ovu prognozu za narednih 10 dana, ali ovo što je u naredna 2-3 dana, to je potpuno izvesno. Ova dugoročna kaže da će između 5. i 6. januara temperatura biti u padu, ali i dalje to neće doneti neki mraz preveliki i padavine, nego samo bit će niže nego ovih dana. I dok smo mi u ovim visokim temperaturama koje nikakve veze sa decembrom i novom godinom nemaju, policija i nacionalna garda proveravali su stanje u nekim naseljima grada Buffalo u američkoj saveznoj državi New York posetom domaćinstvima posle ledene zimske oluje koje je donela arktičku zimu širom Sjedinjenih Američkih Država. Samo u Buffalo i okolini je prethodnih dana stradalo 38 ljudi. Mnogi kvartovi su ostali bez struje i zato policija ide od vrata do vrata po tim krajevima da bi proverili kakva je situacija u domovima i da nema još nastradalih. Sva domaćinstva u Buffalo ponovo su dobila struju i grejanje, a nadležne službe pokušavaju da uklone nanose snega i razbiju ledom okovane ulice. Negde gde je bila temperatura minus 12-13, sada je plus 15, tako da arktički talas je prošao, ali posledice se i dalje osjećaju u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ja sklapam lik, ja pojim pesmu, ti si stih. Ti menjaš logo, ja biram broj. Sunce je moje, a mesec tvoj. Ti jutro kradeš sećanja. Daj prespavanja, al kad poželim te ja, nemam ništa s tim, jer ja ne postojim, ne, ne, jer ja ne postojim, odavno ne, jer ja ne postojim, ne. Ja sam samo tu kada zamisliš me. Ti čekaš kišu, ja sam prva kap. Ja sklapam oči, ti si mrak. Ti slikaš noći, ja crtam dan. Ja sanjam snove, ti si san. Mi zauvek ostaćemo tu, u paralelnom svemiru. Al kad poželiš me, ja nemam ništa s tim, jer ja ne postoji. Iako nikad te ne ugledam, sve ko da te od uvek znam, i naša srca glasnija od razuma. Jednom daleko doći će neko i po nas. Thank you.
7 je časova i 26 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i idemo sada na vesti iz sporta. Srpski košarkaš Nikola Jokić je ubacio 40 poena, uhvatio 7 skokova i zabeležio 6 asistencija, ali je Denver izgubio od Sacramento Kingsa rezultatom 127-126 na svom terenu. Domaći tim je uspeo da se vrati sa čak minus 19 poena razlike, što je peti preokret sa dvocifrenog zaostatka koji čine ove sezone, ali dobro, Jokić 40 poena, pa stvarno svaka mu čast. Vesti iz sporta slušamo od Miloša Panića.
Košarkaši Partizana dočekaće večeras u Štark Areni ekipu Bajerna od 20 časova i 30 minuta u okviru 16. kola Evrolige. Do sada izabranici Željka Obradovića zabeležili su 6 pobjeda i 9 poraza i nalaze se na 12. mestu tabele. Nemački klub ima pobedu manje i zauzima 16. mesto. Crvena zvezda sutra dočekuje Barcelonu bez najnovijeg pojačanja Facunda Campazza, koji zbog administrativnih problema neće biti registrovan za posljednji evropski meč crveno-belih u ovoj godini. Odbojkaši Partizana plasirali su se sinoć u finale nacionalnog kupa, pošto su u revanš utakmici polufinala savladali ekipu Radničkog sa 3-0, ukupnim rezultatom 4-3. Rival crno-belima u finalu biće Vojvodina, koja je u dvomeču bila bolja od Mladog Radnika. U ženskoj konkurenciji od sinoć poznat je prvi finalista, to će biti odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove, koje su i u revanšu pobedile Železničar sa 3-0. Ukupni rezultat bio je 6-1. Jedinstvo u finalu čeka boljeg iz duela Partizan UB. U prvom susretu odbojkašice UBA slavile su u Beogradu sa 3-1. Drugi meč na programu je tek 15. januara. Rumunski plivač David Popovici proglašen je za najboljeg sportistu Balkana u tradicionalnom 49. izboru koji organizuje Bugarska novinska agencija. 18-godišnji plivač, prvak Evrope na 100 i 200 metara slobodnim stilom i svetski rekorder na 100 metara, osvojio je 64 boda, samo 3 više od drugoplasiranog srpskog tenisera Novaka Đokovića, rekordera sa 7 priznanja najboljeg sportiste Balkana. U top 10 od srpskih sportista plasirali su se i najbolja odbojkašica sveta Tijana Bošković kao peta i MVP košarkaške NBA lige Nikola Jokić kao šestoplasirani. Šampionka Evrope i sveta u skoku u dalje Ivana Vuleta je 13. dok je MVP košarkaške Evrolige Vasilije Micić osvojio 21. mesto.
Eko. Top izbor, samo u Lidlu, 7 dana niskih cena uz još veće sniženje, od četvrtka 29. decembra. A Lesta semenke bundeve, kupi 3 komada i jedne dobijaš gratis. Snack Day chips, kupi 2 komada i jedan dobijaš gratis. Čoko Nusa lešnik krem, kupi 2 komada i drugi dobijaš sa 40% popusta.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Vrijeme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Pilos Kajmak Namaz 250 grama 209,99. Pilos sveže mleko 1,5 litar 179,99. Kanija Ketchup 1 kg 159,99. Sumda Kafa 200 grama 279,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Od prvih minuta januara sve do 2 sata smejaće se s vama Ana Korać, Vladislav Mihajlović, Bojan Hliš i Petar Mihajlović.
Stigla je, stigla je! Nova godina nam je stigla.
Pa sad kad je već došla, nemamo kud. Dajte čaše da joj nazdravim.
Da nam ovakva bude svakog dana.
Živjeli!
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 Da nam bude vesela i raspevan.
Živjeli!
Neka nam bude blještava i lepa.
Nek bude puna blagostanja i smeha.
Živjeli!
Draga nova godina, od tebe mnogo očekujemo.
A na tebi je da vidiš šta ćeš s našim željama.
A nije ni tebi lako.
E pa, draga nova godino, sad kad smo se upoznali, red je da te malo i nasmejemo.
Idemo, samo veselo!
Novogodišnja smehoteka Radio Beograda 1.
Čekamo te nova godina. Jesi li spremna? Iznenadi nas i daruj najlepšim poklonima, zdravljem i srećom, a mi ćemo tebe veselom pesmom i raspoloženjem.
Hajde da zajedno dočekamo novu godinu od 23 časa do ponoći na prvom programu Radio Beograda.
Pitanje jutra.
Sedam je časova i 36 minuta. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozvala je građane da podnesu pritužbu ako misle da su bili diskriminisani. U razgovoru za našu kuću podseća na slučajeve koje ta institucija vodila pred sudovima sa ciljem da se stane na put diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja ili pola. Podsetila je na te slučajeve I kaže da je posljednji slučaj žene sa cerebralnom paralizom, kojoj kod javnog beležnika nije bilo omogućeno da overi izjavu faksimilom izrađenim u skladu sa propisima. Ona je žena potpuno zdrava, ali ne može zbog bolesti da se potpiše i imala je faksimil koji notar nije prihvatio i presuda je rekla da je notar prekršio zakon. Ima i diskriminacija na osnovu zdravstvenog stanja. Jedna građanka dobila je otkaz jer se razbolela od leukemije, a bilo je i slučajeva gde, u stvari konkretan slučaj, gde je žena bila primorana da potpiše blanko otkaz za vreme trajanja trudnoće i porođaja. Vrhovni kasacioni sud je doneo presudu prema kojoj žena ne može ni na koji način da bude stavljena u nepovoljniji položaj zbog rađanja. Ima toga još, navodila je i druge slučajeve, ali evo sada je prilika da vi u stvari navedete kada vi mislite da ste bili diskriminisani ili situacije za koje smatrate da su diskriminacija i koje bi možda trebalo tretirati, jer kada reagujemo i kada to kažemo, jedini je to način da se stvari isprave i da se naviknemo na neke drugačije okolnosti i zakone i pravila. Naši telefoni su 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3, pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Pa ja htio sam samo da pitam da li je to i u vezi rada, na primjer kad sam na poslu i direktor i ovaj te diskriminišene, tera te da radiš, a neće da plati, pa ne dati odmor, pa... Pa ovo ono, jel to je to?
To su radna prava, to su radna prava, doduše ja pravnik nisam, ali pretpostavljam da je to, ali to su stvari koje se onda valjda prijavljuju u inspekciji rada. Hvala vam što ste se javili, imamo li nekog sledećeg? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pozdrav iz maglovitog grada iz unutrašnjosti.
Valjda će se razmaći magla uskoro.
A... Rekao bi nešto o diskriminaciji nas iz unutrašnjosti.
Recite.
Pa, na primjer, u odnosu na stanovnike prestonice, ja sam lice koje ima status borca.
Da.
Lica koja su u prestonici imaju određene pogodnosti, mi nemamo. Drugo, penzioneri u prestonici imaju popust na gradski prevoz, a mi kad dođemo u Beograd na pregled kod lekara ili dolazimo po zdravstvenoj zaštiti, moramo plaćati punu kartu gradskog prevoza.
Razumem, da, diskriminacija. U tom smislu što ne živite u gradu, pa morate da plaćate više.
Da. Onda podela vaučera za decu za novu godinu u Beogradu po 6.000 deca iz unutrašnjosti nemaju.
A da, to je već lokalna samouprava koja opredeljuje sredstva. Pa, sad je to pitanje koliko para ima činjenica.
Pa činjenica, ali onaj koji je bliži državnom budžetu više para dobije za finansiranje projekata u okviru grada, a mi u lokalnoj samoupravi više plaćamo sami. Onda ne možemo da ostvarimo, manja su sredstva i manje je sve ostalo.
Hvala vam puno što ste se javili, evo nekih slučajeva, pa sad ajde, nadam se da i neko iz kancelarije poverenika sluša, poverenice u stvari sluša sad ovo, pa možda i da nešto pribeleži. Dobro jutro, ko je sledeći?
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pozdrav za Radio Beograd i slušaj se Radio Beograd i Srbije.
Hvala.
Da budu srećni nastupajući pravnici, pošto ne znam da li ću se uključiti, jer ne mogu da dobijem nikakve.
Verujem, hvala vam puno.
Ja sam htio da kažem da mislim da sada u ovim trenucima, zadnjih godina, mislim da je najveća diskriminacija prema muškarcima od strane proizvođača, recimo garderobe, nakita, kozmetike i ostalo. Jer vidite da 3/4 svakih tih proizvoda i cipela i obuće, mislim kompletno je proizvodi se za žensku populaciju. To je strašno, znači muška populacija je totalno tu skrenuta i možda jedna četvrtina svoje proizvodnje, što je očigledno, vidi se gdje god uđete u prodavnicu obuće, čarapa, garderobe, veša.
Da, ali potpuno ste u pravu, uopšte o tome nisam radila. I uvijek je deo gdje su muškarci mnogo, mnogo manji nego...
Da, nema, to je jedna četvrtina i nema toliko ni brojeva, ni ničega, tako da je mnogo, mnogo to prema nama i boja i svačega, mislim i boje i oblika i ne postoji
nacisa.
Mislim, to je stvarno tolika diskriminacija da reklame na televiziji, sve žene učestvuju. Mislim, to je totalna diskriminacija.
Pa hvala, u pravu ste, hvala vam.
Ima, čudima, svašta ima za ženu muškarca, ako ga vidiš, jedan na prema deset.
E, dobro, hvala vam puno što ste nam i ovaj ugao, na ovaj ugao skrenuli pažnju. Prosto to je nešto što uopšte ne primećujemo, ali činjenice su, ti ženski deluju uvijek veći. Računaju valjda žene lakše troše novac kad su takve situacije u pitanju. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Alo, da li me čujete?
Čujemo, kako da ne, izvolite.
Aleksandar, da li me čujete?
Čujem.
Ja sam htio da pozdravim vas, a i da pozdravim Brankicu Janković.
Evo, pa, nadam se da sluša, a ako ne prenećemo.
I da je zamolim.
Reci.
I da je zamolim. Kada dođe na sastanak slepih po pitanju diskriminacije u Vrnjačkoj Banji pre 3 godine i kad nešto obeća, onda ne sme da to izneveri. Znači, ja imam broj telefona njen, dala mi ga je 063...
Ne, isključiti bi se, nema ni slučajno, ma kakvima, to ne dolazi u obzir uopšte. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Halo, dobro.
Dobro jutro.
Lebane Milovan.
Izvolite, dobro jutro, Milovane.
Ovako, da bi stvario prava na novčanu naknadu, dao sam imovinu pod hipoteku, kod Centra za socijalni rad, i mjesečna primanja su, kakva jesu, u trajanju 9 mjeseci. To nije problem. Problem je što nemam zdravstvenu zaštitu 3 mjeseca kad nisam korisnik socijalne pomoći. Ostajem bez odgovora kod svih institucija u mom okruženju.
A pa podnesite prijavu. Pa vidite da li će moći kancelarija poverenice
ali,
nešto da...
Ali, pa znate kako, ja sam relativno malo edukovan za rad sa kompjuterima,
da,
elektronskom poštom i tako dalje, tako dalje. Smatram da je institucija kojoj se ja obraćam Centra socijalni rad.
Da, razumem, pa ili da zamolite nekog mlađeg da pošalje mail, nadam se da imate neko.
Ja se osjećam diskriminisanim u odnosu na ostale korisnike socijalne pomoći,
razumem,
i zdravstvene zaštite u periodu kad socijalna pomoć ne ide.
Ja vas apsolutno razumem, ali evo, to jeste jedna od tema koje bi možda mogla poverenica da se pozabavi. Nađite nekog mlađeg u okruženju, postoji mail ili sedite, napišite pismo. Svi zaboravljamo na staru dobru poštu i na to da može i pismo da se napiše. Hvala što ste se javili. Dobro jutro. Ko je sljedeći?
Halo.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro, Kristijan iz Novog Sada.
Recite, Kristijane, dobro jutro.
Evo ovako, ja sam slepa lica. Često se susrećem sa diskriminacijom ili neki oblik ili vrste diskriminacije. Ja bih se obratio Brankici Janković, ili tako, ona je poverenica. Ne znam kako i na koji način. Mogli biste da nam objasnite tu proceduru, da li u pisanoj formi ili kako da se odredite?
Dovoljno je samo da odete, vi ne možete, ali verujem, možda imate i ove programe za čitanje naglas sa kompjutera, ako ne, nekog...
To se zove Talkback, izvinjavam.
E, izvinjavam, Setović, ne znam kako se zove, mada stalno pričamo o tim programima, ali nisam naučila. I tu ćete dobiti informaciju kako to da uradite. Ako ne, zamolite nekoga da napiše taj mail i da podnesete tu prijavu. Čim je poslala poziv, to je svakako olakšano i mnogo jednostavnije nego što
Radoh
je bilo ranije.
Radoh ću to uraditi.
Uradite to obavezno.
Snimio sam sad ovaj snimam razgovora i možda se presluša ova emisija.
Može, kako da ne, na sajtu.
Inače, inače žalio bi se, uložio bi pritužbu na gradski javni prevoz. Konkretno, susrećem se svakodnevno, izbacuju me iz autobusa zato što ulazim u autobus u bademantilu.
Aha.
A s obzirom da sam i dijabetičar, kad mi šećer padne, kad kod komšinice, na primjer, tražim šećer malo da mi se digne, komšinica me prijavi policiji.
A vi ste sve u Bademantil. Hvala vam, prijatno. Imamo vremena za još slušalaca. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, da li sam ja sad u programu?
Jeste, kako da ne, u programu ste, izvolite.
Pa ja bih htio da vam ukažem na diskriminaciju zbog godina. Zbog godina života. U gradskoj bolnici na kardiologiji moja majka je puštena da umre zato što je imala preko 80 godina.
Pa podnesite prije.
A pritom sam ja... Pritom sam i eto, to je jedan razlog diskriminacije, pričao protiv ovog režima i onda su me te medicinske sestre vrlo loše gledale prekorno.
E, ja stvarno ne bih mogla da...
I puštena je moja majka da umre, eto, baš...
Pa ništa, imate sve papire, podnesite prijavu i požalite se, evo, pozvala je poverenica da se tako odreaguje, ali naše medicinsko osoblje stvarno ne gleda. Koje čiji, nego stvarno gledaju kome može da se pomogne i treba da se pomogne. Mislim, svakome pomažu, da sad ne kažem. Izvolite, ko je sledeći?
Predrag Knežević.
Izvolite.
Pa ja imam ovako jednu primjedbu na, kako da kažem, imao sam povredu na radu 2019. godine. U jednoj livnici u Zrenjaninu. Povreda na radu mi je priznata 25 dana od dana povrede, znate. I prema izvedbi inspekcije rada, čovjek, radio sam na bušenju, brušenju odlivaka.
Dobro.
Slomim prst pre doručka, pa mi je odlivak šahta, što ide u puteve, šta znam, kišna kanalizacija, tako te stvari.
Već sam vas izgubila, znači gde je problem?
Problem je u tome što ta povreda meni nije priznata, da ne kažem da li od medicinske strane, od 25 dana sam ja terao da tu povredu isteram i da dokažem.
I jeste
od jedne uspjeli? Strane doktora je teška, od jedne strane je laka, od jednog drugog. Sada se vodi sud u Beogradu, dva veštaka sam platio, kašnjenje od godinu dana, jedan je uradio ortoped, sad treba ovaj za pretrpljeni bol, strah i šta ti ja znam to. I on je uradio veštačenje samo po medicinskoj dokumentaciji, mada ja izlazim na ta ročišta. I onda mi kažu, to je Beograd. Firma je premeštena u Beogradu, ne bih je imenovao.
Dobro, ne, nemojte da,
možda. New York, gospođo, ja sam uplatio silne pare, mi moramo da se vidimo. I... Ja sam pisao primjedbu i predao advokatu i on je rešio, sada oko 27. ćemo se vidjeti svi.
Ajde, valjda će to sve da bude, da, verujem.
Teški kriminal i u ovoj državi stiče privatnog sektora.
Da, hvala vam što ste ovo izložili, ali verujem da je to ipak sudski proces i da može to da se podvede pod diskriminaciju, nisam sigurna. Dobro jutro, ko je poslednji za ovo pitanje jutra, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa u Srbiji se mnogo što može podvesti pod diskriminaciju. Znači, čak i onaj prvi koji je govorio o radu i radnim odnosima, mislim da i to diskriminacija nije do kraja objasnio. Također, vidim da niko ne pominje ono što, gde smo svi izloženi bili diskriminaciji. Znači, evo ja ću vas pitati, a vi mi kažete da li je to diskriminacija. Kada neko od našeg novca uzme i građanima od 16 do 29 godina isplati po 100 evra, da li su ostali građani diskriminisani po tom osnovu?
Pa šta da vam kažem, ja se nisam osjećala diskriminisano, što ne znači da nije diskriminacija. Meni drago bilo da deca dobiju, pa sad, da.
Ne, meni nije drago jer su građani surovo podeljeni, a podela niče u dobro ne vodi. To mi ne bi znamo...
Ali isto tako možete da se ljutite i kad jeste penzioner. Jeste penzioner.
Da, to isto važi za penzionere.
E, to, mislim, ne, uvek ima... Mi ovi srednji koji radimo nekako ostasmo bez tih dodataka. Ali dobro, u pravu ste, možete da se osjećate po tom osnovu diskriminisano i da podnesete prijavu, pa...
Po još mnogim osnovima.
Da.
Evo, sad se pojavila jedna nova vrsta diskriminacije. Rekli ste da žena ni po kom poslu rađena ne može biti diskriminisana.
Tako je. I to su dobili pred sudom.
A da li može biti u privilegovanom položaju po osnovu rađenja?
A šta vam, ajte primjer i onda da završim.
Evo da primjer. U Srbiji je počela primjer zakona od 10. novembra, jednog skandaloznog zakona, gde mi uvozimo reproduktivni materijal humani iz inostranstva, i gde su osobe koje to koriste, odnosno kategorije, slušajte, žene koje nemaju partnera, paralike koji nemaju djecu i šta tu fali da je bila potpuna simetrija. Dakle, fali muškarac koji nema partnerku, tako?
Da, aha, mislite da bi i oni njima trebalo da bude dozvoljeno?
Pa tako bi
da, pa ja, kako da vam kažem, evo, to su sve osnovi po kojima vi možete da napišete jedan mail kancelariji poverenice i da sve to navedete i da ona proceni je li to diskriminacija i da donese odluku ili već da pokrene pravne procedure. Mnogo vam hvala svima koji ste se javili. Em dobijemo drugu perspektivu, ne stvarno dobijemo informacije o tome šta se dešava i stvarno za ubuduće molbe nikakvi brojevi telefona, nikakva imenovanja bilo koga, to prosto ne da nije lepo, nego nije ni po zakonu. 9 minuta je do 8, malo muzike, a onda idemo upravo u saobraćajnu policiju. Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chilling weather. Love knows no season, love knows no clime. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring. Pet minuta je do 8 časova i vreme je sada da idemo upravo u saobraćajne policije da čujemo kako je protekao prethodni period od 24 časa na putovima u našoj zemlji. Srđana Luburić nam je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 123 saobraćajne nezgode u kojima je 30 lica povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. S obzirom da se ovih dana održava veliki broj novogodišnjih proslava u organizaciji raznih preduzeća, apelujemo na sve građane da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol i da odgovornim ponašanjem doprinesu u očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima. Također skrećemo pažnju da se narednih dana očekuju veće guže na svim najvažnijim putnim pravcima u zemlji zbog dolaska naših građana koji se nalaze na privremenom radu i inostranstvu. odnosno zbog tranzita velikog broja stranih državljana. Uprava saobraćajne policije želi svim vašim slušalcima srećen put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, najlepše na ovom uključenju. Bila je ovo Srđana Luburić. U Beogradu su se tokom noći dogodile tri saobraćajne nesreće u kojima je povređeno četvoro ljudi i hitna pomoć intervenisala je tokom noći u Beogradu 98 puta, od toga je bilo 17 intervencija na javnim mestima, a građani koji su se javljali najviše su bili razlozi bolovi u grudima i kardiovaskularni problemi vezano verovatno za ovo doba godine i za ovu previsoku temperaturu za ovo doba godine. Dobro, ajde da pogledamo i kamere. Pa sad ima gužve. Brankov most normalno funkcioniše, nema zastoja, čak ni za ovu traku levo ka Poplukinoj. Što se Gazele tiče, gužva i naravno ova, naročito ova traka kojom se ulivaju vozila iz pravca Kneza Miloša ka Novom Beogradu. Autokomanda deluje onako da nije prevelika gužva, kao i Trg Nikole Pašića. U stvari sve zajedno ovo što vidim je da praznici nam stižu i moguće da su se neki građani već uputili van Beograda, tamo gde će provesti ovaj praznični period. Počinje i raspust sutra, tako da možda su malo poranili. U svakom slučaju da, bit će u Beogradu lepo kada dođe nova godina i kad dođe oni praznični dani, kad se sve umiri i kad ne bude gužve na ulicama, ali trenutno evo polako miriše na tu atmosferu praznog grada. Još jedna vest je da je uklanjanje cisterne kod Pirota počinje danas i trajeće najmanje 5 dana. To je saopštio štab za vanredne situacije, a u Pirotu i dalje na snazi vanredna situacija dok se ne uklone cisterne. Vidjet ćemo sad kako će to sve funkcionisati, ali vagon sa manijakom se prevrnuo u nedelju i evo do sada još uvek se priprema uklanjanje tih vagona. Malo muzike, vesti, pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ovog prepodneva počinje uklanjanje barikada na severu Kosova i Metohije. To je rezultat razgovora i dogovora predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u Raški. Zaključci Srba su da će, ako se nastave hapšanja sunarodnika, zatvoriti sever Kosmeta za prištinske institucije zauvek, a i zahtevaju jasnu potvrdu da nikad neće biti priznanja Kosova u bilo kojoj formi. Predsjednik Vučić je podsjetio da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države dale čvrste garancije Beogradu o zahtjevima Srba sa Kosova i Metohije, zbog kojih su 19 dana bili na barikadama.
Nama ostaje da vjerujemo ovim ljudima da će poštovati ovo što su rekli i da će spriječiti takvo ponašanje Kurtijevog režima. A ako se to ne desi, ja sve što mogu da vam kažem, dakle, to je da kakvu god odluku da donesete, mogu i ne moram da se saglasim sa njom. Vaša država će biti uz vas i lično ću biti uz vas. Dakle, što se mene tiče, krenuli da hapse Srbe zbog barikada, sve što posle toga preduzmete, imat ćete i podršku države Srbije i moju ličnu podršku. To je moja reč, sada javno data. To znači da će u prepodnevnim satima krenuti uklanjanje barikada. To nije jednostavno i to ne može za 2 sata da bude gotovo, kao što su neki zamišljali, ali da li u 24 ili 48 sati barikade će biti uklonjene. Ali nepoverenje nije uklonjeno, a oni koji misle da mogu da se igraju životima Srba i njihovim opstankom treba da znaju da, kao što to sada nismo dozvolili svi zajedno, a posebno vi, to nećemo dozvoliti u buduće. Zakleo sam se na Ustav, zakleo sam se na Miroslavljevo evanđelje i svoju zakletvu pogaziti neću. Poštujem rezoluciju 1244 i međunarodno javno pravo.
Bivši policajac Dejan Pantić, koga je kosovska policija uhapsila 10. decembra na Jarinju, pušten je i sinoć je stigao kući. On će biti u kućnom pritvoru do 9. januara, kada će sudija ponovo odlučivati o daljoj meri. Njegovo zdravstveno stanje je dobro, srećan je što je kod kuće, kaže njegov sin Predrag, i dodaje da se ne žali na tretman koji je imao.
Dobro je, zdravo je, ne žali se nikakve tegobe, uznemiran jeste, uzbuđen, srećan, ne žali se na tretman tamo. Znamo da nije ono konačno njegovo oslobađanje i rešenje, ali jedan veliki korak za nas što je došao kući. Nadamo se da je ovo početak kraja ove agonije i da će sve ostalo da se reši i da će ovaj narod da krene normalno da živi.
Pored Dejana Pantića na slobodu je pušteni mladić Nikola Nedeljković iz Beograda, koga je na Vidovdan kosovska policija uhapsila na Gazimestanu.
Ako sam za nešto u životu trebao da budem u zatvoru i dan, to je nek bude zato što sam Srbin i zato sam i bio u zatvoru. Sad mi je najbitnije samo da sve ovo završilo, najsrećeniji sam zbog toga, da mogu konačno sa porodicom kući da odem, za sve ostalo ima vremena.
U Pirotu je i dalje na snazi vanredna situacija, dok se ne uklone cisterne sa amonijakom. Uklanjanje počinje danas i trajaće najmanje 5 dana. Građani koji žive u blizini bit će evakuisani, a ponovo će biti zatvoren saobraćaj na delu koridora 10. Prema najnovijim merenjima, amonijaka nema ni u vazduhu, ni u vodi. Na ukrajinskom frontu najteže borbe se vode za Bahmut u Donjeckoj oblasti, ali se sirene čuju u više regiona. Više eksplozija odjeknulo je u Dnjepropetrovsku, a ruske snage granatirale su skladište municije u Konstantinovki. Ukrajinski zvaničnici pozivaju stanovnike Hersona da se evakuišu jer su Rusi pojačali napade. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ukinuo je starosnu granicu za odlazak u penziju, što je omogućilo da se više od 2 miliona radnika odmah penzioniše. Još se ne zna koliko će novi penzioni sistem koštati, a u Turskoj trenutno ima gotovo 14 miliona penzionera. Erdoganova odluka dolazi 6 mjeseci pre izbora u toj zemlji. Sport. Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 40 poena, ali je njegov Denver poražen od Sakramenta sa 126-127, koji je imao 7 skokova i 6 asistencija, šutirao je trojku u posljednjoj sekundi za pobedu, ali je promašio. Bogdan Bogdanović imao je 14 poena u neuspehu njegove Atlante protiv Bruklina. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, popodne ponegde u Vojvodini kratkotrajna kiša. Temperatura danas od 7 do 16 stepeni. Naredne vesti javnog radio servisa na programu su u 9 časova.
8:06 je, dobro jutro svima koji su nam se sada pridružili. Darko Milosavljević je za mix pultom, Branislav Jerković je producent, Aleksandra Paladin muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović, a i vi koji ste se nama od početka, pa i vama još jednom dobro jutro. U ovom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o tome menja li se šta za naše građane od 1. januara, od kad se Hrvatska uključuje u Schengen zonu, to jest postaje Schengen zone, postaje deo eurozone, da li ćemo imati neke drugačije procedure kada prelazimo granicu i na što sve treba da obratimo pažnju. O tome ćemo razgovarati sa Strahinjom Subotićem, programskim menadžerom i višim istraživačem iz Centra za evropske politike. Sutra se u podne u Novom Sadu otvara kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti, o ličnosti, i to je povod da u program ovoga jutra uključimo poverenika Milana Marinovića. Pričat ćemo o važnosti otvaranja te kancelarije u Novom Sadu i da vidimo gde će još biti otvorene i koliko će to građanima značiti i olakšati im život. Od Ivana Jovanovića slušamo prilog o tome da se u Nemačkoj od nove godine primenjuje zakon o dužnoj pažnji privrednika u dobavljačkom lancu. E sad, to što se primenjuje u Nemačkoj, to je jedno, međutim ono što je bitno da se to odnosi i na preduzeće iz bilo koje druge države ako sa kolegama iz Nemačke posluju u statusu dobavljača, pa ćemo eto čuti kako bi to trebalo da funkcioniše. Pre svega ovoga moramo da vodimo računa i o našem jeziku.
Srpski na srpsko.
Od malih nogu sam volela da čitam priče iz grčke mitologije. Iznova sam se vraćala Pandorinoj kutiji, kao i Minotauru. Ipak, sve češće mi zadovoljstvo pričinjava istraživanje srpske mitologije, naročito one jezičke. Kao u Minotaurovom lavirintu, danas smo izgubljeni u mnoštvu internet informacija koje nas vode u jezičke ćorsokake, dok verujemo da smo na putu znanja. Da se razumemo, postoji jedan broj pouzdanih izvora, naučnih radova i portala koji se trude da nas opismene u skladu sa postojećom normom. Ali ako negde pročitate i poverujete u pravilo da se dele brojevi, a ne mišljenja, molim vas da se odmah saberete i potražite mišljenje jezičkog stručnjaka.
Pravilo dele se brojevi, a ne mišljenja, nije tačno. Ovo pravilo je nastalo kao proizvod uskog shvatanja jezika. Neretko se dešava da ograničavamo značenje pojedinih reči sa namerom da komunikaciju učinimo jasnijom i određenijom, nesvesni da činimo upravo suprotno. Oduzimanje značenja pojedinim rečima samo osiromašuje jezik i vodi stvaranju jezičkih zabluda, koje nemaju uporište ni u jednom normativnom priručniku.
Srpski na srpskom.
Pojava interneta je svakog iole pismenog čovjeka učinila autorom, pa smo sa njim stekli svijest o tome kakve su se zablude krile u Pandorinoj kutiji jezičkih pošasti. Nedavno sam otkrila zgodan internet kutak koji se bavi navodnim jezičkim nedoumicama. Tu, recimo, piše da menjati nekog znači promeniti mu lični opis, a zameniti ga znači preuzeti nečiju ulogu ili dužnost. Autori ovih redova očigledno su bili kreativni, ali sigurno nisu bili lingvisti, jer koliko ja znam, ovo pravilo nije zavedeno nigde osim na internetu. I kako da pored svih ovih mitova čovjek ne bude zbunjen? U vezi sa tim, moram da pomenem da sam pročitala nešto i o zbunjivanju. Izgleda da kad nam nešto nije jasno, možemo biti samo zbunjeni, jer buniti se znači dizati pobunu. Ako krenemo ovom logikom, onda ćemo i našu poznatu biljku buniku uskoro morati da preimenujemo u zbuniku.
Glagol menjati uobičajeno se koristi u svom osnovnom značenju, činiti drugačijim po sadržini, izgledu, obliku i slično, a glagol zamenjivati u primarnom značenju, postavljati, uzimati, upotrebljavati umjesto nečega. Premda postoje oni koji insistiraju na tome da se glagol menjati ne treba upotrebljavati kao sinonim glagola zamenjivati, jedno od sekundarnih značenja glagola menjati u jednotomnom rečniku jeste upravo stavljati, upotrebljavati jedno mesto drugog, odnosno zamenjivati. Dakle, iako oba glagola imaju svoja jasna značenja, nije nikakva greška ukoliko umjesto glagola zamenjivati katkad upotrebimo glagol menjati, mada se s tim ne bi složili autori normativne gramatike u kojoj se navodi da se u medijima često pogrešno upotrebljava glagol menjati umjesto zamenjivati. I za kraj o glagolu buniti. Primarno značenje glagola buniti u rečniku srpskog jezika jeste podsticati, pozivati na bunu, ustanak, podbunjivati. Ovo, međutim, nije i jedino značenje. Buniti se znači i dolaziti u zabunu, zbunjivati se. Prema tome, sve što može da vas buni, može i da vas zbunjuje. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Bočanin, majstor i tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. don't let go. Never give up, it's such a wonderful life.
Časova i 17 minuta. E da vidimo merenja od 8. U Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 4 stepena, u Kragujevcu 2 i u Nišu 3. Najhladnije u ovom trenutku u Sjenici i u Zaječaru, gde je 4 ispod nule, a najtoplije, da, pa najtoplije na Crnom Vrhu, gde je 5 stepeni iznad nule. I na Crnom Vrhu vedru, taman za sunčanje. A polovina zemlje ipak jeste u minusu ili na nuli. Nije to da su temperature prolećne sada, ali prognoza kaže da će te temperature stvarno biti u našoj zemlji danas prolećne. Prema prognozi, posle slabog mraza i magle koje će se ponegde po kotlinama i dolinama reka na jugu i jugozapadu zadržati duže tokom dana, pretežno sunčano, posle podne u Vojvodini oblačenje ponegde s kratkotrajnom kišom. Najniža temperatura od minus 3 do 3, najviša od 7 stepeni u Timočkoj krajini i po kotlinama u kojima se očekuje duže zadržavanje magle, do 16 stepeni na zapadu Srbije, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 14 stepeni. Novu godinu ćemo čekati sa temperaturom koja je koja će biti u drugoj polovini noći i ujutru između 2 stepene i 7 stepeni, i to je za 8 do 10 stepeni toplije od više decenijskog proseka, i narednih dana biće toplo, sunčano sa ovim visokim temperaturama daleko od proseka. Evo, čuli smo i više decenijskog proseka, i trenutno kako stvari stoje, tek između 6. i 8. će doći do pada temperature, ali i dalje za sada izgleda kao da neće biti nekog većeg zahlađenja i većih padavina, već samo nižih temperatura u odnosu na ove koje preko dana stvarno liče na prolećne. Ujedinjene nacije privremeno su obustavile pojedine programe u Afganistanu i upozorile da će mnoge druge aktivnosti verovatno morati da budu stopirane zbog zabrane rada humanitarnim radnicama koju je uvela administracija predvođena talibanima. Ujedinjene nacije su zajedno sa nekoliko humanitarnih grupa izjavili u zajedničkom saopštenju da se o učešću žena u isporuci pomoći ne može pregovarati, pozivajući vlasti da preinače zabranu, a zabrana humanitarnog rada ženama ima neposredne po život opasne posljedice za sve Afganistane i Afganistance, i neki kritični programi već su morali privremeno da se zaustave zbog nedostatka ženskog osoblja, a zabranu rada humanitarnim radnicama objavila je u subotu administracija predvođena islamističkim talibanima i usledila je nakon zabrane ženama da pohađaju univerzitete, a još u martu je devojčicama zabranjeno da pohađaju srednju školu. U izjavi UNICEF-a i Svetskog programa za hranu, Svetske zdravstvene organizacije i programa Ujedinjenih nacija za razvoj kažu da nijedna zemlja ne može sebi priuštiti da isključi polovinu svog stanovništva iz doprinosa društvu.
Dobar deo mene si otuđila, nisi pitala. Yeah.
probam da ti se suprotstavim, da li znaš ga, nisam ceo ja. Nisam ceo ja.
Časova i 24 minuta, slušate prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan. Od 1. januara 2023. Hrvatska postaje članica Šengenske zone. Mnogi naši građani prolaze kroz Hrvatsku kada dolaze u zemlju ili odlaze iz nje, da li letuju tamo ili prolaze pa odlaze u neke druge evropske krajeve. U svakom slučaju važno je znati da li će doći do nekih promjena kada su naši građani u pitanju ili će za nas sve to biti isto. Adresa koje smo se obratili ovoga jutra za pune informacije je Strahinja Subotić, programski menadžer i viši istraživač u Centru za evropske politike. Strahinja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Strahinja, šta su prve informacije? I evo, vi ste u Centru za evropske politike, pa ste u toku sa svim tim novitetima koji se dešavaju. Hoće li nešto biti drugačije za naše građane?
Pre svega, dakle, radi se ovde o uvećanju Schengen prostora. Dakle, sada se povećava prostor za još jednu članicu, dok vidimo da ovo tek treba da ostvare države poput Kipra, Bugarske i Rumunije, dok je Irska se samovoljno isključila iz tog prostora zbog svoje granice s Ujedinjenim Kraljevstvom. U tom pogledu ja bih rekao za građane Srbije možemo govoriti o dve vrste benefita. Benefiti mogu se posmatrati u užem smislu i širem, odnosno u neposrednom i posrednom. Kada se radi o užim, odnosno neposrednim benefitima, tu mislim na one za benefite za one koji putuju u Hrvatsku, to jest kroz Hrvatsku ka zapadnoj Evropi, imajući u vidu dakle da će Hrvatska sada ukinuti svoje kopnene granice sa Slovenijom i Mađarskom. U praksi to znači da će našim građanima koji putuju recimo ka Francuskoj, Švajcarskoj, kasnije ka Španiji, ka Italiji, generalno ka zapadnoj Evropi, bit će im potrebno manje vremena, jer svi znamo koji smo putovali da smo morali dva puta da čekamo, prvo na hrvatskoj granici, kasnije ka na slovenačkoj. Dakle, u tom pogledu jednom ćemo pokazivati pasoš i očekuje se dakle da će promet biti ubrzan kada je u pitanju protok ljudi. Sa druge strane, to je bitno i za preduzetnike, generalno za ekonomiju, imajući u vidu da Srbija izvozi 2/3 svojih proizvoda ka Europskoj uniji. U tom pogledu sve što mi budemo izvozili provjeravat će se samo jednom, dakle, na hrvatskoj granici, posle to ide dalje bez čekanja, čineći dakle protok robe efektivnijim. Dakle, to je kada je u pitanju opseg benefita u tom užem smislu. Kada je u pitanju širi smisao, odnosno posebni benefiti, on se odnosi na slanje poruka. Ovo dakle šalje poruku da Europska unija je spremna dalje da se integriše, da evoluira. I u tom pogledu kriza koja je nastala 24. februara sa ruskim napadom na Ukrajinu je ukazalo, dakle, poslao podsjetnik Europskoj uniji da mora da ubrza neke stvari. I zato bih ja rekao da činjenica da se ovo sada širi šengenski prostor je poruka s jedne strane da je Europska unija nije statičan termin, odnosno će nastaviti da se u tom pogledu razvija interno, a ovo je poruka i nama Srbiji, dakle gdje poruka koja nam ukazuje gdje mi možemo jednog dana da budemo. Dakle, podsjetnik, dakle, da je bitno da se Europska unija interno reformiše, a da je moguće i da se istovremeno i širi kada u pitanju opseg njenih spoljnih granica. Da. Dakle, ja mislim da će u ovom pogledu i građani Srbije vidjeti kakvi su to benefiti za građane Hrvatske i da i oni sami mogu da razmišljaju o tome da će njihova država moći da ima mogućnost da učestvuje u takvom prostoru gdje će zaživjeti četiri slobodno, odnosno kretanja ljudi, kapitala, usluga i robe.
Da, potpuno slobodno, sednu u kola i od do krajnjeg severa Evrope, a da se nigde bukvalno ne zaustave. E sad, koliko će nama biti situacija lošija u trenutku kada i Bugarska i Rumunija budu ušli u šengenski prostor i koliko su daleko Bugarska i Rumunija od toga?
Da,
teško pitanje, pretpostavljam, ali...
Komisija je predložila, Europska komisija kao motor pregovaračkog procesa je predložila, dakle, da se smatra, dakle, da su i Bugarska i Rumunija ispunili određene uslove i vidimo da se većina slaže, da prođe i oni kada postanu deo šengenskog prostora, međutim, države poput Austrije i Holandije u tom pogledu su sve izolovanije u svojom mišljenju da Bugarska i Rumunija, dakle, ne zavređuju, dakle, da ne ispunjavaju dalje sve kriterijume. Kriterijume u ovom pogledu koja je u Hrvatskoj ispunjava odnose se na uverenje da će oni efektivno upravljati spoljnim granicama Europske unije, da će njihova policija isto na adekvatan način sarađivati sa policijom državom članica i istovremeno da će njihovo sudstvo biti nepristrasno i efektivno. Dakle, to su neki uslovi koji se odnose na oblast bezbednosti, ali naravno i oblast vladavine prava. Dakle, mislim da Bugarska i Rumunija u tom pogledu moraju da nastavi da se dokazuju, ali ja bih rekao da je ovo kriza podsjetnik da Europska unija ne sme previše da čeka i zato ja očekujem da u doglednoj budućnosti kroz godinu dve se otvore, da kažem, mogućnost da i oni uđu u Schengen. U tom pogledu Zapadni Balkan, kako da kažem, mi ćemo biti, dobiti u tom pogledu na dodatnom značaju, jer vidimo da se pitanje migracija također, znači pored slobodnog kretanja ljudi, pitanje migracija dobije sve više na značaju i vidimo da i države poput Mađarske i Austrije insistiraju, dakle, na snažnijoj saradnji sa Srbijom, koja često zapravo imaju pohvale kada u pitanju način na koji smo sarađivali do sada vezano za upravljanje migrantima. S obzirom da se najavljuje i snažniji, odnosno veći priliv migranata kroz Srbiju u Europsku uniju u odnosu na talas koji smo imali 2014-15. Svakako i nama u interesu se pokažemo da smo odgovorni kao država kandidat i kao država koja zavređuje da jednog dana također bude deo šengenskog prostora.
E da, možemo li to da zamislimo uopšte, ali ajde sada da krenemo da realizujemo ovo putovanje i kroz Hrvatsku. Ove godine nismo otvorili ni jedno poglavlje, nadamo se da će sljedeće godine to biti bolje i verujem da ćemo krenuti tim putem i da, eto, ovakav benefit kada nam je tu na pragu, naročito za ove ljude koji putuju preko Hrvatske. Oni koji idu preko Mađarske, to su svakako već doživljavali, to za njih nije novo. Hoće li to pomoći našem turizmu? Šta mislite? Kakve su procjene?
Pa svakako broj turista koji dolaze u Srbiju se povećava iz godine u godinu. Međutim, mi smo malo drugačije situacije jer mi trenutno nismo u potpunosti usaglašeni sa viznom politikom Europske unije. To znači da s jedne strane imamo i ogroman priliv ruskih građana, mislim da se priča čak o cifri do 150.000.
Tako je.
I pre pandemije imali smo najveći priliv, zapravo iz Kine. Kinezi su bili sačinjavali najveći broj turista koji su posjećivali Srbiju i naravno oni imaju bezvizni režim sa nama u okviru našeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Zato bih ja rekao da smo mi u drugačijoj poziciji jer upravo Europska unija ima viza prema ovim državama. Ono što je dobro što je uradila Srbija jeste što je pokazala spremnost da se snažnije i postepeno usaglasi sa viznom politikom Europske unije, upravo kako bi poslala poruku da razume migracione probleme sa kojima se EU suočava i zato su uvedene vize država poput Burundije i Kube, na primjer, sa kojima su, dakle, imali bezvizni režim. Kina i Rusija će također morati, dakle, da dožive da Srbija uvede vize kako bi zapravo uživala jednog dana u tom šengenskom prostoru, ali opet pretpostavljam da će naše vlasti ostaviti to kao krajnju instancu, odnosno nešto će se desiti na samom kraju procesa.
Da. Hvala vam puno na ovom uključenju i na ovom objašnjenju. Evo, dobili smo stvarno prave informacije i ništa, onda naleto ide se samo kroz, pređe se naša granica i nadalje kud vas put nosi, pasoše više ne morate da vadite. Hvala vam još jednom.
Nema čemu, bilo mi zadovoljstvo. Hvala vama.
Bio je Strahinja Subotić, programski menadžer i viši istraživač iz Centra za evropske politike.
Arrivera dagli occhi di un bambino la voglia di cambiare, di alzarsi sempre dopo una caduta, perché quello che sei sono lacrime e sorrisi, baci sulle cicatrici, sono nuvole che a volte ti sorprendono d'estate, quando le vedi passare. E ci
quando eri bambino, l'albero con l'iniziale di ogni ragazzino, sono quello che rilascia ossigeno in questo pianeta, libero piantato a terra dentro una pineta, sono stato bruciato, tagliato e trasformato, travestito da Natale nel giardino comunale, sono un pezzo di Amazzonia lungo la statale, io ci sono sempre stato,
e poi?
E poi cos'è cambiato? Io ci sono sempre stato, tu sei cambiato, perché siamo i figli della terra. Ognuno perso dentro la sua guerra che a volte vince, a volte perdi, ma è una storia che va avanti come un fiume in piena. Siamo alberi che il vento fiorerà per ricordarci della libertà.
Eko. Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5.000 vaučera za kupovinu. Kako? tako do nagrada. Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Dođite na novogodišnji gala koncert u kojem uživaju sve generacije. Doživite čaroliju uz san novogodišnje noći u izvođenju Dečije filharmonije. 31. decembar od 17 časova u MTS Dorani. Ulaznice na tickets.rs i blagajni MTS Dorane.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojlicu, kafa Don Cafe Moment, 2 puta 100 grama plus 100 grama gratis, 359,99.
Vaš Gomex.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Anđelka Cvijić, novinar, prevodilac i književni kritičar, govori o tome zašto voli roman Mali princ Antoana de Saint-Exupéry-a. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 30. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
20 minuta je do 9 časova. Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sutra petak, znači 30. decembar ove godine u 12.15 otvara kancelariju u Novom Sadu. Koliko je to važno za građane Vojvodine, a i gde ćemo još imati kancelarije poverenika, to pitamo upravo gospodina Marinovića, Milana Marinovića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Gospodine Marinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko smo čekali na otvaranje ove kancelarije u Novom Sadu? Ili uopšte van Beograda?
Da. Da, mogu da vam kažem da otkad postoji poverenik i otkad postoji zaštita ova dva prava koja on štiti, slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti, nikada nije postojala ni jedna kancelarija poverenika van Beograda. I mi smo uspjeli izmenama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji to reguliše, da izdejstvujemo mogućnost da poverenik otvara kancelarije van Beograda. Meni je veoma drago da smo to uspjeli izmenama zakona i sada smo, eto, uspjeli da realizujemo to ovlašćenje, tu mogućnost poverenika i sutra otvaramo prvu kancelariju van Beograda, što je jako dobro, jako značajno, zato što Neće u toj kancelariji, naravno, moći da radi onoliko ljudi koliko bi trebalo da bi namirili potrebe građana Novog Sada, odnosno Vojvodine. Ali ono što je važno, to će biti kontakt tačka za vezu između poverenika, sedišta poverenika, i građana koji žive na tim prostorima, u Novom Sadu i u Vojvodini.
Da, jeste li imali, pretpostavljam da ima razloga zašto je baš Novi Sad prva kancelarija van Beograda, da li je bilo više iz Vojvodine, recimo, pritužbi kancelariji nego iz drugih krajeva Srbije, ili prosto smatrate da je veliki centar pa treba tu da bude?
Pa, naravno, mi ne možemo otvoriti kancelariju u svakom gradu i u svakoj opštini. To je nemoguće, ali Razmišljajući o tome gde ćemo, objavili smo kontakte sa čelnicima lokalnih samouprava najvećih gradova, da kažem regionalnih centara, i nekako i u odnosu na mogućnosti adaptacije prostora i brzine otvaranja i jednostavno smo se dogovorili, našli smo zajednički jezik sa tadašnjim gradonačelnikom Novog Sada, gospodinom Vučevićem, i sadašnjim gradonačelnikom koji je tada bio zamjenik, gospodinom Đurićem, i vrlo brzo smo to uspeli da realizujemo. To ne znači da sledeća kancelarija, on će biti vrlo brzo, za koji mjesec očekujem, u 2023. godini, ali Novi Sad je, da kažemo, centar Vojvodine tu, osim toga što je jedan od najvećih gradova, tu su i mnogi pripadnici nacionalnih manjina. Ima dosta zaista ljudi koji poznaju ove propise i mi često dobijamo iz Vojvodine akte i u odnosu na pristup informacijama od javnog značaja i u odnosu na zaštitu podataka o ličnosti, tako da smo procenili da bi bilo najbolje da počnemo od Novog Sada.
Očekujete li rasterećenje posla u Beogradu? Eto, da spomenuli ste nacionalne manjine, sada će se najviše u suštini Novosadska kancelarija baviti time, pa će ipak biti više vremena i prostora za neke druge probleme. Da li će se brže rešavati slučajevi sada u Beogradu ili da li očekujete sada više posla u Beogradu u nekim drugim segmentima, pošto će se ljudi sada ohrabriti, verovatno, pošto će imati, pretpostavljam, i ova kancelarija, gde smo rekli, sledeće u Kragujevcu, ili tako?
Sledeće bi trebalo budemo u Nišu,
Niš, pa kako? Ne, dobro, da. Šta pretpostavlja, to će biti više posla sada?
Pa da vam kažem, upravo ste pogodili suštinu. Ideja otvaranja kancelarija zapravo ima nekoliko segmenata. Jedan je da poverenik izađe iz Beograda konačno posle skoro 20 godina postojanja. Da dođe, kako se to kaže kolokvijalno, na noge građanima u Srbiji. Da damo mogućnost tim građanima da koliko toliko, naravno ne uvek je nemoguće to u potpunosti ostvariti, ali koliko toliko budu izjednačeni u mogućnosti kontakta s poverenikom, ostvarivanja svoje dva prava koje poverenik štiti, i to je ono najvažnije. Dakle, neće morati građani da dolaze ili da zovu poverenika građani iz Novog Sada ili gradova i opština koji gravitiraju ka Novom Sadu, nego će moći da dođu u Novi Sad i da pitaju sve što ih interesuje. Kao što sam rekao, neće moći u kancelarijama, mi ne možemo da imamo onoliko ljudi koliko je potrebno za funkcionisanje, da kažem, u potpunosti tog organa, da možemo da rasteretimo centralu, sedište posla koji se tiče ovaj teritorije tih gradova i opština, znači cele Srbije. Ali ono što je najvažnije, moći će građani, i ne samo građani, nego i predstavnici medija i udruženja, da dođu sada u našu kancelariju, ovaj put u Novom Sadu, i sve što ih interesuje da pitaju, ukoliko naši predstavnici tamo ne budu znali odgovor, kontaktiraće centralu, ali mislim da je mnogo bolja komunikacija. I ono što je suština, to je da se svest o pravima koje štiti poverenik, o načinu kako ih štiti, o tome šta je uopšte poverenik i zbog čega je on značajan za građane, proširi po Srbiji, jer nažalost posle 18 godina ta svest još uvek nije dovoljno
da.
Dobra.
To je moje sljedeće pitanje. Divno je da se otvaraju kancelarije, ali nemamo mi mnogo koristi od njih ako sami ne znamo šta su naša prava i zašto je važno da imamo kancelarije. Koliko na tome radimo i koliko nam se svest podigla? Evo, vi ste tu u neposrednom kontaktu i sa građanima i sa svim što stiže u vašu kancelariju. Povećavali se taj broj predmeta, to jest da li građani sve više znaju ili treba još više da poradimo na tome svi zajedno?
Broj predmeta se konstantno iz godine u godinu povećava. I sada, znate, kad me pitaju zbog čega je to, uvek postoje dve strane te medalje. Po jednom tumačenju, neko će reći, recimo kada je u pitanju oblast pristupa informacijama, neko će reći organi vlasti su zatvoreni i ne daju više informacije, pa zato stiže više žalbi povereniku. Ali ja volim da to tumačim iz drugog razloga, a to je da su građani osvešćeniji, da oni mnogo više veruju sada povereniku, znaju ko je poverenik, da znaju da može da zaštiti njihova prava ili da ostvari njihova prava i na pristup informacijama i da zaštiti njihove podatke o ličnosti. I to pokazuje da je svest veća. A otvaranje kancelarije će apsolutno doprinjeti širenju svesti. Jer kancelarije će između ostalog imati zadatak da dogovaraju obuke i edukacije svih zainteresovanih u komunikaciji sa lokalnim samoupravama, dakle na temu oba ova prava, tako da ćemo maksimalno učiniti sve da što veći broj građana pre svega upoznamo sa ovim pravima, a onda i da ih malo bolje specijalizujemo kako da ih zaštitimo.
Sjajno, eto, za nekoliko mjeseci, znači Niš i tokom godine očekujete i Kruševac.
Kragujevac,
izvinjavam se, ništa, sad ne znam šta da vam poželim, da imate puno posla ili da nemate puno posla. Ako imate puno posla, znači da ima i problema, ako nemate, ne znam da li je da nema problema ili građani ne znaju svoja prava, ali ajde, tu smo svi zajedno da poradimo na tome da stvari funkcionišu. I
odlično ste rekli i tako je, svi smo zajedno i hvala svim onim medijima i hvala vama što se interesujete za ove teme, zato što je i to jedan veoma značajan segment i veoma značajan način obaveštavanja i informisanja građana o ovim značajnim pravima koje povjerenik štiti.
Hvala vam puno na ovom uključenju i eto, puno uspeha sutra i tokom otvaranja, a i u daljem radu kancelarije.
Hvala i vama.
Bio je ovo povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, a evo, pričali smo povodom otvaranja prve kancelarije van Beograda sutra u Novom Sadu u podne.
Na drugoj strani reke svetli grad. od nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan, kad padne mrak na drugoj strani reke svetli grada, uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko.
Sedam minuta je do 9 časova. Uklanjanje vagona cisterni sa amonijakom koji se prevrnuo u nedelju na pruzi između Pirota i Staničenja počeće danas i trajaće najmanje 5 dana, saopštio štab za vanredne situacije. Građani koji žive u blizini biće evakuisani i ponovo će biti zatvoren saobraćaj na delu koridora 10. Prema najnovijim merenjima amonijaka nema u vazduhu i vodi. Vanredna situacija u Pirotu još uvek nije ukinuta jer opasnost nije prošla, rečeno je u lokalnom štabu. Sad malo o izmenama u Nemačkoj. Od nove godine ovoj zemlji počinje primjena zakona o dužnoj pažnji privrednika u dobavljačkom lancu. To znači da će sve kompanije sa više od 3000 zaposlenih morati da se obavežu da će poštovati određeni nivo standarda u oblastima zaštite životne sredine i ljudskih prava radnika. Sve to važi i za ispostave tih firmi u inostranstvu, kao i za preduzeće iz bilo koje druge države, ako sa kolegama iz Nemačke posluju u statusu dobavljača. Kako se za ovu promjenu u međunarodnim ekonomskim odnosima pripremaju privrednici u Srbiji, raspitao se Ivan Jovanović.
Nemački zakon o dužnoj pažnji privrednika u dobavljačkim lancima stupa na snagu 1. januara. To znači da će standardi u oblastima zaštite životne sredine i ljudskih prava radnika, koji se u tamošnjim firmama kao dobra poslovna praksa postepeno uvode od 2016. sada da budu obavezni za sve kompanije sa više od 3000 zaposlenih, poručila je šefica odseka za dualno obrazovanje i održivi razvoj u Nemačko-srpskoj privrednoj komori Kristijana Vojt.
Zakon sadrži odredbe koje se odnose na zaštitu na radu, zabranu nejednakog tretmana zaposlenih, uskraćivanje primerene zarade, zabranjuje dečiji rad, prinudni rad i ropstvo. Zabranjuje zagađivanje zemljišta, vazduha i voda, zabranjuje uvoz i izvoz opasnog otpada i štetnih hemikalija, neprimereno skladištenje i odlaganje otpada.
Ovaj zakon posredno će morati da poštuju i ispostave tih firmi u našoj zemlji i sva druga domaća preduzeća koja sa kolegama u Nemačkoj posluju u statusu dobavljača, kaže direktor sektora Privredne komore Srbije za strateške analize Mihajlo Vesović.
Ono što u stvari ovaj zakon nameće kao obavezu jeste da svako preispita na koji način se ophodi prema određenim segmentima zaštite životne sredine, što je izuzetno dobar cilj, pa makar i koštao. I druga stvar, pitanje ljudskih prava. Mi smo pojedinačno saznavali iz medija neke slučajeve narušavanja ljudskih prava kod nekih investitora i to je imalo negativan efekt na javnost i na prava. To ne bi trebalo da košta, sem istraživanja koliko to rizik nosi i izveštaje koji treba da se pišu.
Vesović je rekao da se u Srbiji radi na osnivanju tima koji će našim firmama pomoći da se prilagode propisima koji se od nove godine uvode u Nemačkoj.
Upravo ovaj help desk treba da pomogne u stvari i bar u ovoj fazi od narednih, ja verujem, 2 godine da stvori u mnogim kompanijama osobe koje će biti odgovorne, koje će sutra se i baviti ciljevima razvoja koje obuhvataju široki spektar tema od zaštite životne sredine do ljudskih prava.
Kristijana Vojt iz Nemačko-srpske privredne komore očekuje da će se novi zakon dosledno primenjivati u praksi.
Ako se kompanija ne trudi, ne ulaže napore da smanji zagađenje životne sredine, ako je manjkava u smislu poštovanja prava radnika, naplaćivaće se visoke kazne. Ovaj zakon nameće 8 miliona evra ili 2% od ukupnog globalnog prometa kompanije. To znači da će zbog ovako visokih kazni nemačke kompanije nije sigurno poštovati ovaj zakon.
Nemačka se odlučila da od 1. januara nove osnovne standarde zaštite životne sredine i ljudskih prava uvede u sve tamošnje firme sa preko 3000 zaposlenih. Od početka 2024. ta pravila će važiti za sve kompanije koje imaju preko 1000 radnika.
Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu vas briser mon cœur en disant adieu.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Ovog prepodneva počinje uklanjanje barikada na severu Kosova i Metohije. To je rezultat razgovora i dogovora predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u Raški. Zaključci Srba su da će, ako se nastave hapšanja sunarodnika, zatvoriti sever Kosmeta za prištinske institucije zauvek, a i zahtevaju jasnu potvrdu da nikad neće biti priznanja Kosova u bilo kojoj formi. Predsjednik Vučić je podsjetio da su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države dale čvrste garancije Beogradu o zahtevima Srba sa Kosova i Metohije, zbog kojih su 19 dana bili na barikadama.
Nam ostaje da verujemo ovim ljudima da će poštovati ovo što su rekli i da će sprečiti takvo ponašanje Kurtijevog režima. Ako se to ne desi, ja sve što mogu da vam kažem, dakle, to je da kakvu god odluku da donesete, mogu i ne moram da se saglasim sa njom, vaša država će biti uz vas i lično ću biti uz vas. Dakle, što se mene tiče, krenuli da hapse Srbe zbog barikada, sve što posle toga preduzmete, imaćete i podršku države Srbije i moju ličnu podršku, to je moja reč, sada je javna data. To znači da će u prepodnevnim satima krenuti uklanjanje barikada, to nije jednostavno i to ne može za dva sata da bude gotovo, kao što su neki zamišljali, ali da li u 24 ili 48 sati barikade će biti uklonjene. Ali nepoverenje nije uklonjeno, a oni koji misle da mogu da se igraju životima Srba i njihovim opstankom treba da znaju da, kao što to sada nismo dozvolili svi zajedno, a posebno vi, to nećemo dozvoliti u buduće. Zakleo sam se na Ustav, zakleo sam se na Miroslavljevo evanđelje i svoju zakletvu pogaziti neću. Poštujem rezoluciju 1244 i međunarodno javno pravo.
Bivši policajac Dejan Bandić, koga je kosovska policija uhapsila 10. decembra na Jarinju, pušten je i sinoć je stigao kući. On će biti u kućnom pritvoru do 9. januara, kada će sudija ponovo odlučivati o daljoj meri. Njegovo zdravstveno stanje je dobro, srećan je što je kod kuće, kaže njegov sin Predrag, i dodaje da se ne žali na tretman koji je imao. Na slobodu je pušten i mladić Nikola Nedeljković iz Beograda, koga je na Vidovdan kosovska policija uhapsila na Gazimestanu. Kakva je ovoga jutra situacija na barikadama, reći će nam dopisnik Ratko Bečki.
Ovde u Rudaru na domak Severne Kosovske Mitrovice barikada još nije uklonjena, a ljudima koji su ovde dočekali jutro i proveli celu noć na barikadi nije rečeno ni kada će to konkretno i biti urađena. Inače, barikade će biti uklonjene jer su iz pritvora, odnosno zatvora, pušteni Dejan Pantić i Nikola Nedeljković i pružene su inače čvrste garancije Srbima ovde od strane Sjedinjenih američkih država i Evropske unije da Priština nema pripremljene spiskove za hapšenje svih Srba koji su proveli na barikadama 19 pa i 20 dana i takođe je lider Srpske liste Goran Rakić, koji je bio na razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandar Vučićem sinoć u Raški, rekao da je i KFOR dao garancije da više neće biti slanja kosovskih snaga bezbednosti na sever Kosova. Poslušaj će dakle Srbiji sa ovih prostora predsjednika Srbije i povući se sa barikada, ali poručuju da ukoliko ipak bude nastavljen teror nad srpskim narodom na ovim prostorima, ukoliko ipak bude hapšenja, oni će ponovo podići ovde barikade, ponovo će odvojiti dakle severni deo Kosova od centralnog dela i te barikade će, kažu, ipak biti trajne.
Ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić izjavio je da su barikade na jedan dostojanstven, miran i odlučan način, uz snažnu diplomatsku podršku državnih organa Srbije, rezultirale oslobađanjem dva srpska zatvorenika. Naveo je da je Amerika imala korektnu ulogu u procesu i istakao da Priština je izgubila blanko ček iz Sjedinjenih država i međunarodne zajednice za svoje ponašanje. Đurić je naglasio da sada na Kosmetu imamo dva nova izvora političke stvarnosti i materijalnog prava.
Prvi put u mnogo, mnogo godina mi smo došli u situaciju da smo imali jako teške, jako ozbiljne proteste, dakle naporne za naš narod, ali da smo sa druge strane iz njih izašli sa time što smo pomerili lestvicu u našu korist. I možemo da kažemo da Kurtijeve jednostrane akcije nisu urodile plodom. Dakle, on danas nema više nego što je imao pre početka barikada mira, a Srbi su ipak dobili i oslobađanje dela zarobljenika, ja ih nazivam zarobljenicima jer su oni praktično taoci te lažne države bili, a sa druge strane dobili smo i pisane garancije NATO, odnosno KFOR-a, koje nismo imali vezane za prisustvo kosovskih snaga bezbednosti, i dobili smo zvaničnu izjavu EU i SAD vezane za to da neće biti dalje hapšenja.
Na nedavno rekonstruisanoj pruzi Zaječar-Knjaževac kod sela Vratarnica noćas, nešto posle jedan čas, iz šina je iskliznula teretna kompozicija koja je prevozila fosfornu kiselinu, potvrdili su za Tanjug iz MUP-a. Kako su naveli, nije došlo do oštećenja na cisterni kao ni do izlivanja fosforne kiseline. Policija i vatrogasci su na terenu, a uviđaj je u toku. U Pirotu je i dalje na snazi vanredna situacija dok se ne uklone cisterne sa amonijakom. Uklanjanje počinje danas i trajaće najmanje 5 dana. Građani koji žive u blizini bit će evakuisani, a ponovo će biti zatvoren saobraćaj na delu koridora 10. Prema najnovijim merenjima, amonijaka nema ni u vazduhu ni u vodi. Na ukrajinskom frontu najteže borbe se vode za Bahmut u Donjeckoj oblasti, ali se sirene čuju u više regiona. Više eksplozija odjeknulo je u Dnjepropetrovsku, a ruske snage granatirale su skladište municije u Konstantinovki. Ukrajinski zvaničnici pozivaju stanovnike Hersona da se evakuišu jer su Rusi pojačali napade. U izjavi za TAS ruski šef diplomatije Sergej Lavrov kaže da su Sjedinjene Američke Države diplomatskim kanalima prenele Moskvi da ne žele direktan sukob sa Rusijom i da u Ukrajinu neće slati stručnjake za sistem Patriot. ti sistemi će ipak biti raspoređeni na ukrajinskoj teritoriji. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ukinuo je starosnu granicu za odlazak u penziju, što je omogućilo da se više od 2 miliona radnika odmah penzioniše. Još se ne zna koliko će novi penzioni sistem koštati, a u Turskoj trenutno ima gotovo 14 miliona penzionera. Erdoganova odluka dolazi 6 mjeseci pre izbora u toj zemlji. Srpski košarkaš Nikola Jokić postigao je 40 poena, ali je njegov Denver poražen od Sacramenta sa 127-126. Jokić, koji je imao i 7 skokova i 6 asistencija, šutirao je trojku u posljednjoj sekundi za pobedu, ali je promašio. Bogdan Bogdanović imao je 14 poena u neuspehu njegove Atlante protiv Bruklina. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, popodne ponegde u Vojvodini kratkotrajna kiša. Temperatura od 7 do 16 stepeni. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa za 9 časova koje je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck breaks. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh, 'cause I'm about to make a scene. Double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up. Gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do.
Dobro jutro sada već uveliko i dobar dan svima koji su sa nama uz naš jutarnji program Uhvati dan. Hvatamo ovaj 29. decembar, tu smo dva dana pred doček nove godine i da, kad pogledate kroz prozor i izađete, shvatite da je vreme daleko drugačije nego što bismo očekivali kada je ovaj datum u pitanju, ali šta je tu je, kažem, neće se roditelji mnogo brinuti što će deca izaći i napolju čekati novu godinu po trgovima i uz omiljene pevače i grupe, makar se neće deca posmrzavati. Ali ajmo redom, prvo da za vas koji ste nam se sada pridružili, da se predstavimo. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, Branislav Jerković je producent, Aleksandra Paladin je muzičko urednica, a ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo u ovom satu našeg jutarnjeg programa? Mnogi imaju potrebu da nekome poklone životinju kada dođu praznici i misle da su učinili dobro delo, da su učinili nešto lepo. Međutim, to treba stvarno da bude odluka onoga čija će životinja biti, a ne onoga koji poklanja. I tim povodom Animal Rescue Srbija je apelovao na građane da životinje nisu poklon, a u goste nam dolazi Sanja Radosavljević, sa kojoj ćemo pričati upravo o ovom apelu i o tome zašto je važno da ljudi to ne rade, nego da puste onoga koji treba da gaji tog ljubimca da sam kupi i odabere. Dogodilo se na današnji dan takođe kao redovna rubrika u ovom satu, a ići ćemo i u Sombor da čujemo jedan priču o zanimljivom projektu u kratkometražnom filmu Evo prilike da nas upoznate. E, samo da pogledamo temperature u ovom satu, svakako će biti sve toplije. I baš je tako, od pola zemlje u minusu, nemamo sad toliko mesta koje su ostalo u minusu, idemo redom, u Novom Sadu je 4 stepena izmereno, u 9 u Beogradu 8 stepeni, u Kragujevcu 4 stepena i u Nišu 4. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici gde je minus 4, stabilno celo jutro je toliko, ali i magla je. Pa se je i logično da se temperatura mnogo ne menja. Ne menja, u Zaječaru je minus 2, Kraljevo i Kopaonik minus 1. I to je to što se minusa tiče. Imamo u Negutinu nulu, nula je i u Somboru, ostatak zemlje u plusu i sada je Beograd najtopliji sa ovih 8 stepeni, odmah tu je i Crni vrh sa 6. Najveći deo zemlje nema oblaka, znači vedro je iznad najvećeg dela zemlje, a prognoza kaže da će biti posle slabog mraza i magle koje će se ponegde po kotlinama i dolinama reka zadržati duže tokom dana, bit će pretežno sunčano, posle podne u Vojvodini na oblačenje ponegde s kratkotrajnom kišom, a u najviše temperatura od 7 stepeni u Timočkoj krajini i po kotlinama do 16 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 14 stepeni. Novu godinu čekamo, znači ta novogodišnja noć je od 2 do 7 stepeni. Tako, zavisi gde ste, a tih dana temperature će biti i 10 stepeni toplije od više decenijskog proseka. 5. i 6. januar tek dolazi zahlađenje, a kažu 1. januara i 2. temperature će biti od 12 do 18 stepeni. Spremite tanki jakne i spremite se za puno šetnje tokom novogodišnjih praznika. Malo muzike, a onda pričamo o životinjama.
Kad mužda je red Gost jutra.
9.18. I dalje ste uz prvi program Radio Beograda i sad kad sednete da razmišljate o svom novogodišnjem poklonu, to jest po onome od šta ćete nekome pokloniti, neko bude, misli da je inventivan i misli da je prava stvar da pokloni životinju. Imanje životinje je ozbiljna obaveza i veliki posao i to je nešto što svakako treba da odluči čovjek sam, međutim dešava se iz godine u godinu, ne samo za novu godinu, već i za rođendan i za razne druge tokom povodom drugih povoda i praznika, da ljudi se odlučuju za ovakav poklon i Animal Rescue Srbija apelovao je na građane da životinje nije poklon i da to ne rade. Moja gošća Sanja Radosavljević iz Arsa, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli.
Dobro jutro.
Koliko često ljudi odluče to da urade, da poklanjaju životinju? Koliko ljudi iz vašeg okruženja je sebi dalo, pa slobodno mogu da kažem, za luksus da odluče da neko bude vlasnik životinje?
Ima toga, dakle, ljudi razmišljaju o tome da poklanjaju drugima životinje, ali ne tako često kao možda neku materijalnu stvar. Međutim, to je jako važno, postavlja se pitanje da li je to impulsivna odluka, da li je to dobro promišljena odluka i da li je ta odluka doneta u, da kažem, saglasnosti i dogovoru sa tim nekim koji tu životinju želi. Dakle, mi smo imali, dešavalo se da ljudi za ovo prosto žele da nekome bližnjem poklone životinju. Ono što mi postavljamo pitanje jeste da li ta osoba koja prima poklon, da li ona uopšte želi životinju, zato što je životinja, ona nama pruža mnogo ljubavi, zadovoljstva, sreće, ali je to, kao što ste rekli u najavi, jedna velika obaveza i odgovornost. Dakle, kao što i naša kampanja sada kaže da ljubimci nisu igračke, nekako u ovoj novogodišnjoj euforiji, da kažem, i poklanjanju i darivanju, mi to možda radimo iz najbolje namere, promislimo da nekome poklonimo ljubimca, i onda posle svih tih praznika, kada osoba zapravo shvati šta znači u realnosti imati ljubimca, da njega treba šetiti, hraniti, voditi kod veterinara, sve to zahteva puno posvećenosti, vremena, pa i novca u krajnjem slučaju. I onda, nažalost, gomila životinja završi na ulici.
Da, i onda imamo dalje probleme gde sa tim životinjama i šta raditi. Da li ti građani koji vam se javljaju vas pitaju za savjet ili hoće da udome životinje koje su u azilu?
Iskreno da budem, uglavnom za ovo kada traže životinju. Nismo do sada imali slučaj da je neko zvao da se posavetuje.
Aha, znači gotova je stvar.
Tako je, i onda mi naravno uvek provučemo tu nekoliko pitanja koje su jako bitne da ljudi razmisle. Pre svega, morate razmisliti o tome, pošto nekako su mačke i psi najčešći ljubimci, tu dolaze u obzir i neke ptice poput papagaja, kunići su isto česta vrsta koja se poklanja. I onda to je, dakle, pitanje najpre da li želite psa ili mačku, dakle koliko vremena imate, koju rasu psa, ako na primjer govorimo o psima, koju rasu psa želite da uzmete, zapravo vaše mogućnosti i potrebe te životinje koju uzimate moraju biti kompatibilne. Dakle, ako ste vi osoba koja ne voli da šeta, nije aktivna, ne bi trebalo da uzimate psa kome treba dosta istrčavanja i šetnje.
A možda neko kupi kuće upravo da bi tu osobu koju poklanja psa pokrenula i da više se šeta, ali teško da se to dešava.
Pa to se sad postavlja ono pitanje, da li mi možemo da menjamo drugi ili ta promjena mora da krene od njih sami.
Da. Ali sigurno, jer nisam jednom čula objašnjenje, kupit ćemo kuće, kupit ćemo, ne znam, mami ili baki kuće da bi se više šetala. Baka vole gleda serije i neće
pa
da se
šetala. Pa to je sad, dakle, moramo da budemo onako, naše želje su jedno, a da. Mogućnosti te osobe i želje nekih drugih osoba su nešto sasvim drugo. Da, tako da moramo biti zaista jako oprezni u pitanju sa živa bića.
Jeste. Kad krene to vraćanje životinja na ulicu ili kod vas u azil, ili i da li kunići predstavljaju poseban problem ili je potpuno svejedno koja je vrsta životinja u pitanju?
Ono što smo mi primetili kroz iskustvo, dakle, to je da se masovno tokom leta, kada krenu godišnji odmori, nama ljudi javljaju s time da su našli kunića u nekom gradskom parku. I to, ili da hoće da oni udome, dakle da ostave nekome životinju, imali su ljubimce, više ne mogu da se staraju o njoj, i oni često poklanjaju i kavez i sve što imaju za tu životinju, dakle vrlo su voljni sve da daju, samo da se oslobode te obaveze. I to je, da kažem, opet odgovornije da tu životinju udomite kod nekog drugog, a ne da je ostavite samo na ulici pa neka se snalazi. Dakle, to je najčešće kupe deci u toku novogodišnjih praznika, to su mali slatki kunići, i onda prođe neko vreme, to je ono što smo već spomenuli, dakle, taj zec počne da grize nameštaj, mirisi se osjećaju u stanu, i nemate kome da ga ostavite na čuvanje kad idete na odmor, i onda najčešće se desi da on završi u nekom parku.
Da.
I takva životinja, dakle, te životinje su često i odrasle u, dakle, one su rođene u zatočeništvu, i pustiti takvu životinju u prirodu koja ne zna sama da se snađe je još, da kažem, još gora situacija nego da ste već životinju koju ste uzeli sa ulice opet vratili
na ulicu. Ove baš ne znaju da se snađu i ne umeju, nisu naučene. Kakve su vam aktivnosti? Osim ovakvih apela, evo, pričali smo juče u programu o petardama, hajde još jednom da apelujemo da se ne bacaju petarde. Koliko, imate li neku informaciju koliko životinje premine od srčanog udara, od petardi tokom novogodišnjih praznika?
Mi smo negde našli informaciju, ja nisam sigurna koliko je to informacija za naše podneblje, dakle da 5000 životinja strada od posledica bacanja petardi vatrometa. Ono što ja, dakle, ja sam bila osoba prva, evo da kažem, da ne bude da sam sad kao savršena, ja sam bila ta koja je bacala petarde. I dok mi nije neko skrenuo pažnju, stvarno o tome nisam razmišljala. Dakle, ja verujem da mnogi ljudi ne shvataju ni ne razmišljaju, kao što ja nikada nisam razmišljala o tome koliko to može nekome da naškodi. Ali evo sada, ako čujete ovo, zaista promislite, dakle, ako imate dete koje bi želelo da baci petardu, dakle, objasnite koliko to može da bude štetno, najprije i dete i po vas, dakle, to može ozbiljno da nas povredi, može da povredi životinju i fizički, ali može i da, dakle, to je ozbiljan stres za životinje.
Da.
One ne znaju šta se dešava, i veliki broj životinja ima burnu reakciju, što može da dovede u krajnjem slučaju i do smrtnog ishoda, nažalost.
Vi neprekidno radite na edukaciji najmlađih, verujem da je i ova priča deo vaših radionica. Sad ste završili serijal, kad počinjete sledeće godine i kako to izgleda?
Sledeće godine, evo, verovatno sa početkom ponovo školske godine, to je taj Miau Wow Expert serijal predavanja koji radimo sa decom školskog uzrasta, i to je možda jedan najlepši deo našeg posla onih spasavanja na terenu koje radimo i koje smo radili. Tu se klinci, dakle, upoznaju, krećemo od tih bazičnih stvari, kako da pravilno priđu psu i maci. Jer najčešće te traume ili, da kažem, strahovi od životinja nastaju usled tog prvog nepravilnog kontakta. Dakle, iz našeg neznanja kako pravilno trebamo da priđemo životinji, šta nam govor njenog tela poručuje, tu, dakle, mi ne umemo lepo da protumačimo često, i onda se desi maca nas ogrebala, pas je bio uplašio nas, lajao, ili možda čak u odbrani nas i ujao. Tako da to je nešto što sa njima učimo. I deca su oduševljena.
Potpuno drugačiji pristup.
Tako je, zato što je to nešto stvarno o čemu mi pričamo, to je nešto sa čime se svaki dan susreću i na kraju krajeva, na kraju predavanja kada uvedemo te životinje, pošto imamo, dakle, da damo im i taj praktični deo, da imamo da se oprobaju da priđu psu i maci, onda tu nastane potpuno oduševljenje.
Potpuno drugačije, a usput dobiju i ove važne informacije kako tako da se ponašaju. Rekli ste, u prošlom vremenu spasavali smo životinje. Imali šanse da se taj program ponovo pokrene i da opet budete na raspolaganju građanima, da intervenišete na terenu, a ne da bude samo poziv, mada jako puno, jako znači i mogućnost da vas čovjek pozove u nekim situacijama kada su životinje u pitanju.
Tako je, moram da kažem da mi od tog poziva nismo odustali. Dakle, to je naša inicijalna ideja sa kojom smo krenuli, dakle, ta tehnička spasavanja, i mi planiramo, dakle, to da radimo, samo što je razlika sada, mi ćemo morati da oformimo tim, profesionalni tim. To znači da imamo stalno zaposlene čiji će posao biti samo to, dakle, tehničko spasavanje. To zahteva izuzetno puno finansija na godišnjem planu, tako je, jer vi nekome morate dati platu i tu platu mu morate obezbediti kontinuirano. Dakle, ne može je danas dobiti, a sljedećeg mjeseca ne. Jer svi mi imamo trenutno neke naše poslove i porodice i moramo da planiramo. Na volonterizmu, nažalost, ne može se na duge staze, jer entuzijazam traje dok traje i ne može zauvek.
I onda se čovjek umori od toga. Znači, zavisi od donacija, pa evo i ovom prilikom poziv da ako neko želi, može da vam pomogne. Hvala vam puno na gostovanju i eto, nadam se da smo onima koji nas slušaju, a možda su razmišljali nekome da poklone neku životinju, da smo ga odvratili od te ideje, pa nek se dogovori sa tim kome želi da učini.
Dobro razmislite pre svega.
Da, prvo to prst na čelo. Hvala vam puno na gostovanju. Moje gošće bila je Sanja Radosavljević iz Animal Rescue Srbija.
Around the sun, yeah, I'll show you 365, but today I wanna make sure it's just right, cause right now's a present you only get once. The world could be so cold, but I got so much love, it's lighting up the fire.
Eko.
Dođite na novogodišnji gala koncert u kojem uživaju sve generacije. Doživite čaroliju uz san novogodišnje noći u izvođenju Dečije filharmonije. 31. decembar od 17 časova u MTS dvorani. Ulaznice na tickets.rs i blagajni MTS dvorane.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Novogodišnji paketići više vrsta 899,99. C kafa 200 grama 229,99. Dis. Kupit ćeš više.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, moja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju BGP, RTS.
Eko.
Od prvih minuta januara sve do dva sata smejaće se s vama Ana Korać, Vladislav Mihajlović, Bojan Hliš i Petar Mihajlović.
Stigla je, stigla je! Nova godina nam je stigla.
Pa sad kad je već došla, nemamo kud. Dajte čaše da ju nazdravimo.
Da nam ovakva bude svakog dana.
Živjeli!
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 Da nam bude vesela i raspevana.
Živjeli!
Živjeli!
Neka nam bude blještava i lepa.
Nek bude puna blagostanja i smeha.
Živjeli!
Živjeli!
Draga nova godina, od tebe mnogo očekujemo.
A na tebi je da vidiš šta ćeš s našim željama.
A nije ni tebi lako.
E pa, draga nova godino, sad kad smo se upoznali, red je da te malo i nasmejemo.
Idemo, samo veselo!
Novogodišnja smehoteka, Radio Beograda 1.
Ovde Radio Beograd.
Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...29. decembra 1834. godine preminuo je Filip Višnjić, guslar i tvorac narodnih pesama. Rođen je u Bosni oko 1767. godine. Priključio se srpskim ustanicima i postao pesnik bune 1809. godine. Posle sloma prvog srpskog ustanka odlazi u Srem, gde se nastanjuje u selu Grk, danas Višnjićeva. Tu se sreo sa Vukom Karadžićem, koji je zapisao njegovu epsku poeziju i svedočio o izuzetnoj životnoj energiji slepog pesnika.
Prvo sam obilazio najbliža sela, ona u kojima se o meni čulo, u koje su me zvali. Balatun, Veljino selo, Brodac, Obarska, Popovo. Išao sam i u Varoši, Janju i Bijeljinu. Kada sam se okuražio, jednom sam išao pravcem preko Ćelića za Gradačac, Derventu, Doboj, Tešanj do Banja Luke, a drugi put pravcem preko Lopara za Tuzlu. Magle, Žepče, Vranduk, Travnik, pa preko Busovače do u Sarajevo. Slabo odjeven, slučajevima hranjen, putovao sam i dalje uz Drinu, preko Pive i Tare, kroz Crnu Goru, sve do Skadra. E, vrleti, gudure, divlje bujice, usječene potočine, šume pune zvjerova. Kišurine, snjegovi, mrazevi, kužne i opustjela naselja.
Na današnji dan 1911. godine u selu Glumač kod Požege rođen je pesnik Momčilo Tešić. Bio je po zanimanju zemljoradnik. Objavio je 30 knjiga lirike, pesama za decu, umetničke proze i etnografskih zapisa. Dobitnik je više književnih priznanja, među kojima i Povelje zmajevih dečijih igara i Vukove nagrade. Njegove pesme prevedene su na 14 jezika.
Prvi stih je Iskovo potok, drugom je nebo dalo boju,
na treći beli nebeski otok baci prozirnu senku svoju.
29. decembra 1920. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca donela je obznanu, pravni akt kojim je zabranjen rad Komunističke partije Jugoslavije. U obrazloženju obznane, njen autor, Milorad Drašković, ministar unutrašnjih dela, naveo je da vladine mere treba da spreče komuniste u nameri da izazovu novo prolivanje krvi u zemlji koja još leči rane posle Velikog rata. Na današnji dan 1921. godine u Velikoj Drenovi kod Trstenika rođen je Dobrica Ćosić, književnik, političar, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Prvi roman, Daleko je sunce, objavio je 1951. godine. Dobrica Ćosić je u emisiji Radio Beograda 1960. godine govorio o romanu Koren.
Kad sam zasnivao romansijersku konstrukciju Korena, ja sam sebi postavio veće zadatke. Nisam sišao u 19. vek samo zato da bi zasnovao nekakvu arhitekturu i nekakvu osnovu za jedan niz romana iz moje i naše savremenosti. Tad sam bio preokupiran, ja mislim, čini mi se čisto estetskim problemima. To je neka estetska, estetizirajuća etapa u mom literarnom radu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Yeah.
subota je do 10 časova i uvek kada dođemo do, do praznika, uvek dođemo i do onih klasičnih opomena o tome gde da kupujete hranu i kako da vodite računa da ne bude posle posledica. I uglavnom ljudi kada to slušaju kažu, ma da li je moguće da se ova priča i dalje ponavlja i da nam se ovo govori, svi sve to znamo, ali ne, svaki put kad praznici prođu čujemo da su ljudi sebi ipak dozvolili da kupe neprovereno, naročito meso. I evo, na našem sajtu postoji ceo spisak preporuke za kupovinu hrane životinskog porekla. U pitanju je preporuka Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Važno je da povedete o tome računa ili da popričate o tome uz kafu sa komšijom, prijateljem ili rođacima i da, da ih podsjetite na to. Uprava navodi da hranu treba kupovati u registrovanim ili odobrenim objektima za proizvodnju i prodaju hrane, to su samoposluge, hipermarketi, specijalizovani maloprodajni objekti kao što su mesari i ribarnice. Na pijacama kupovati jaja od registrovanih proizvođača gde je jasno istaknut registarski broj gazdinstva i datum proizvodnje jaja. Higijena je jako važna i treba obratiti pažnju na higijenu osoba koje manipulišu hranom, posuda i alata koji se koriste pri rukovanju hranom, a potrošači, navodi uprava, treba i da provere deklaraciju proizvoda koja treba da sadrži najmanje naziv proizvođača, kontrolni broj objekta, datum klanja, proizvodnje, zamrzavanja, rok upotrebe i temperaturu čuvanja hrane. Treba poštovati uputstva proizvođača o načinu pripreme, kao i da se naročito obrati pažnja na rok trajanja proizvoda pre i posle otvaranja. Kvalitet je nešto što nam je tako jako važno da pogledamo, ali ne samo da nam ne izgled to bude lepo, nego izgled nam i pokazuje, boja, miris, eventualno oštećenje, buđi ili neprijatni mirisi i te kako mogu da nam skrenu pažnju. Iako su super jeftini, nema ništa tako super jeftino, a da je sigurno da valja. I ono na što treba obratiti pažnju je da se ne kupuje unapred samleveno meso, već da se zahteva da se meso samelje u prisustvu potrošača, sem ako nije originalno upakovano i deklarisano. Treba sačuvati i fiskalne račune, jer u slučaju nepravilnosti imate dokaz gde ste i šta ste kupili.
Godine što ostavljam ja.
10 minuta je do 10 časova. Na delu pruge Minićevo-Zaječar danas su 20.00.20. Iz teretnog voza iskliznula je jedna vagon cisterna sa dve svoje osovine, saopštilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kako se navodi, cisterna se nije prevrnula i iz nje nema nikakvih curenja ili curenja ili isparavanja. U sastavu ovog teretnog voza bilo je 12 vagon cisterni kojima je prevožena fosforna kiselina i iskliznula je prva cisterna do lokomotive. Stručne službe infrastrukture Železnice Srbije su na terenu i rade na otklanjanju posljedica ovog iskliznuća i što bržem ponovnom uspostavljanju železničkog saobraćaja na ovoj pruzi, navodi se u saopštenju. Dobro, samo stresovi sa iskliznućima. Idemo mi dalje, ono što sam najavila, idemo u Sombor, kako to biva na početku nove godine, to jest na kraju ove stare i pred početak nove. Osvrćemo se na neke lepe priče koje su obeležile prethodnu godinu za nama, realizovan je zanimljiv projekat, a reč je o kratkometražnom filmu Evo prilike da nas upoznate, koji su napravili korisnici dnevnog boravka pri školi za osnovno i srednje obrazovanje Vuk Karadžić u Somboru. O svemu ovome priča nam Vanja Kahrimanović.
Dimitrije Savić je u svom prvom dokumentarnom filmu prikazao sve aktivnosti koje se realizuju u dnevnom boravku. Dolazak u školu, radionice, sve je opisano kroz Dimitrijevu naraciju.
Ideja je nastala uz pomoć mojih nastavnika, a realizovali smo od pokrivalica do audija i same montaže. Sve je znači bilo moje.
Osim uloge snimatelja i montažera, Dimitrije se oprobao i u ulozi novinara. Intervjuisao je ostale korisnike o utiscima o dnevnom boravku. Kaže, svi su mu rado pomogli. Korisnica dnevnog boravka Katarina Galamboš kaže da je baš uživala.
Super mi je bilo na filmu, drago mi je što smo učestvovali i drago mi je da smo se svi skupili i učestvovali u svim radionicama i drago mi je da smo uspjeli tako nešto da omogućimo i da spremimo svi zajedno.
Korisnici se u boravku lepo druže. Boravak je svima druga kuća. Ivan Radoš, korisnik dnevnog boravka, veoma voli da dolazi.
Sviđa mi se, ajoj, i duže idemo. Čovde pa mi se stalno dolazi.
Aktivnosti poput Dimitrijevog filma omogućuju korisnicima da dobiju samopouzdanje. Svako od njih ima različite sposobnosti, a cilj je da se one razvijaju i podrže. Prema rečima Aleksandre Staničkov, vaspitača u dnevnom boravku, ovakve aktivnosti su veoma važne.
Mi smo jako ponosni na to, posebno na njega, ali i na ostale korisnike koji su se maksimalno doprineli da njegov film, kratkometražni film, bude tako lep i uspešan.
U planu su i novi filmovi, ali Dimitrije bi želeo da bude samo u ulozi snimatelja i montažera. Novinarski posao prepušta drugima.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me. Spacing out when somebody talks. I wanna be rich, but I feel guilty. I've fallen.
slow and sad. I don't know what's wrong with me.
U 4 minuta do 10 vreme je da se pozdravim sa vama. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj 29. decembar. Sa vama od jutra su 6:30 Darko Milosavljević, Branislav Jerković, Aleksandra Paladin i Aleksandra Mladenović. Magazin na prvom počinje odmah posle vesti, a pozivam vas da sutra uz jutarnji program prvog programa Radio Beograda opet budete. Najveći deo jutarnjeg programa vodit ćemo zajedno Miša Stojković i ja, a u subotu će sa vama ujutru biti Igor Obračević i Ružica Zorkić-Radičević. Onako, praštanje od godine u velikom stilu. Prijetan dan!
Every claim you say, God be watching.